Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých. Je 21. novembra roku 2025, meniny má Elvíra a dáme si opäť okienko historické. V roku 1597 sa narodil v Ďoďoši v Maďarsku náboženský spisovateľ a pedagóg Tomáš Jazberény, spoluzakladateľ Trnavskej univerzity, na ktorej prednášal teológiu a bol prvým dekanom jej filozofickej fakulty. Zomrel 16. mája 1658 v Bratislave. V roku 1849, taký smutný dátum, 21. november, v Bratislave slávnostne rozpustili Slovenský dobrovoľnícky zbor. V roku 1883 sa narodil v Békešskej Čabe v rodine dolnozemských Slovákov konštruktér a letec Andrej Kvas, ktorý uskutočnil prvý prelet medzi Bratislavou a Trnavou, a ktorého lietadlá boli zaradené do výzbroje Rakúsko-Uhorskej armády. Zomrel 27. januára 1974. Nie, my nemáme ľudí úspešných, nemáme veľa osobností. No a jeden smutný dátum, 21. novembra roku 2002, Slovensko dostalo pozvánku do Severoatlantickej aliancie. Aliancia na svojom samite v Prahe pozvala tiež tri pobaltské štáty, Litvu, Lotyšsko, Estonsko a zástupcov Balkánu, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko. No a späť do dnešných dní. Dnes lekársky odborári vyzvú vládu na mimoriadne rokovanie, začínajú platiť sankcie Spojených štátov amerických proti Rosneftu a Lukoilu, končí sa klimatická konferencia v Brazílii a Trump príjme nového starostu New Yorku. Prezident Peter Pellegrini vraví, že je čas otvoriť diskusiu o obmedzení sociálnych sietí pre deti. Vraví, že tak ako vo vyspelých štátoch by mohlo ísť o úplný zákaz do 13 rokov a o prístup so súhlasom rodičov do 15 rokov. Videli ste, čo robí s mladými ľuďmi nová digitálna doba? Áno, vidím, kreslia po chodníkoch. Koľko úzkostí im vytvárajú sociálne siete? Upozornil prezident na podujatí vyhodnotenie roka lepších vzťahov. Vyzval preto na odbornú diskusiu o možnom vekovom obmedzení prístupov detí na sociálne siete. Robert Fico tvrdí, že už nie je priestor na zvyšovanie daní ani škrtanie štandardov sociálneho štátu. Podľa neho treba naštartovať hospodársky rast. Vyzval ministra dopravy, aby vytiahol zo šuflíka pripravené infraštruktúrne projekty. V roku 26 už nemôžeme pokračovať takou konsolidáciou ako v rokoch 24 a 25. My doslova vyhadzujeme teraz peniaze do luftu, lebo musíme držať nejaké čísla kvôli tomu, že v roku 23 sme dostali najhoršie verejné financie v celej Európskej únii, povedal Fico. Vyzval ministra Ráža, aby povyťahoval pripravované projekty, ktoré nie sú zafinancované. Podľa premiéra vláda urobí všetko preto, aby na tie menšie našla peniaze. Hlas po demisii Petra Kmeca stupňuje odpor a odkazuje, že už nebude všetko tolerovať. Strana obvinuje premiéra Roberta Fica z porušenia koaličnej zmluvy a avizuje, že pri odvolávaní ministrov jeho vlády im poslanci nemusia vysloviť dôveru. No a Tomáš Drucker, to je ten, čo chcel v roku 23 skladať vládu s progresívcami, pripustil, že Hlas nemusí vyjadriť dôveru členom vlády, ktorých chce v parlamente odvolávať opozícia. Strana podľa ministra už nebude uprednostňovať pokoj v koalícii pred kvalitou jej vládnutia. Tvrdí, že Robert Fico konal pri Petrovi Kmecovi v rozpore s koaličnou zmluvou. No a opozícia sa toho chytila. Bude iniciovať odvolávanie ministra dopravy Jozefa Ráža. Hnutie Slovensko oznámilo, že Progresívne Slovensko a KDH dodajú podpisy pod zvolanie mimoriadnej schôdze. Veríme, že strana Hlas opäť neposlúži Ficovi ako handra a bude hlasovať za odvolanie, píše Matovičovo hnutie. Maroš Žilinka prišiel na výbor pre obranu a bezpečnosť v súvislosti s listom žilinského krajského prokurátora Tomáša Baloga. Ten napísal, že generálny prokurátor na neho tlačil v politicky exponovaných kauzách. Ide o prípad MH Management, v ktorom je obvinený vedúci úradu vlády Juraj Gedra, a prípad premiérovho švagra Svetozára Chabadu. Predseda výboru Richard Glik zo Smeru na zasadnutie výboru pozval nielen Žilinku, ale aj Baloga. Generálny prokurátor však nedal súhlas, aby prišiel. Okrem Baloga mal prísť aj prokurátor Martin Kováč, ktorý kauzu MH Management dozoruje. Nás tu nikto nebude obviňovať z porušovania zákona, povedal Maroš bicyklista Žilinka. A už vôbec nie krajský prokurátor, ktorý si dovolí obchádzať pravidlá hospodárenia, reagoval na adresu Tomáša Baloga, podľa ktorého zasahoval do citlivých kauz. Maroš Žilinka odmieta obvinenia krajského prokurátora, ktorý napísal o zásahoch v kauze Management MH Management, kde je obvinený Juraj Gedra, čo v prípade premiérovho švagra Svetozára Chabadu. Spomínané zásahy nesmerovali k zastaveniu kauz, ale práve naopak. Spor medzi medzi Smerom a generálnym prokurátorom neexistuje, tvrdí Maroš Žilinka. Tvrdenia, že otočil, lebo mu vládni poslanci neschválili doživotnú rentu, označil za nezmysel. Nebolo úplne jedno, či to schvália alebo neschvália, povedal Žilinka pred novinármi. Maroš, ruku na srdce, naozaj ti je to jedno? Presviedčal, že rozhoduje rovnako ako pred schvaľovaním renty. Nemôže vraj za to, že v minulosti sa tie rozhodnutia páčili a teraz už nie. Hoci sa snaží byť zdržanlivý, svoj názor na politikov si vraj vždy povie. A tak som aj dnes na výbore povedal, že jednoducho nedopustím v týchto a ani iných veciach žiadne politické vplyvy a ovplyvňovanie, dodal. Richard Glik ale odmieta, že by Maroša Žilinku z niečoho obviňoval. Včerajší výbor zvolal na základe listu krajského prokurátora v Žiline, ktorý písal o zásahoch. Za 30 rokov sme na tejto pôde s takýmito mimoriadne závažnými obvineniami nemali možnosť sa stretnúť, tvrdil poslanec Smeru. Zlú správu mám, cena elektriky pre domácnosti sa zrejme zvýši. Regulačný úrad URSO pripravil novelu vyhlášky o cenovej regulácii, ktorá počíta so zvýšením ceny zo 61 eur za megawatt hodinu na 72 eur a 70 centov za megawatt hodinu. Návrh vyhlášky podľa URSO reaguje na prijatie zákona o adresnej energopomoci, ale vychádza aj z nepriaznivého vývoja na trhu s elektrinou, volatility cien elektriky obchodovanej na veľkoobchodnom trhu s elektrinou. O vyhláške bude v pondelok rokovať tripartita. MOL a Slovnaft obvinili chorvátskeho prevádzkovateľa ropovodu Janaf z porušenia dohody o dodávkach. V liste zaslanom Eurokomisii uviedli, že jednostranne porušil zmluvu a ohrozil tým dodávky neruských palív do Maďarska a na Slovensko. Firmy uvádzajú, že Janaf im plánuje dodať už zakúpenú ropu, len ak schvália nákup ďalších dodávok. Táto podmienka podľa koncernu MOL nebola súčasťou dohody. Janaf využíva svoje infraštruktúrne postavenie na presadenie jednostranných zmien zmluvy upravujúcej prístup k prepravovanej neruskej rope, uviedol MOL. Podľa neho chorvátsky partner v poslednom období nedodržiava termíny dodávok. To ohrozuje schopnosť podnikov MOL a Slovnaft získať množstvo neruskej ropy potrebné na dodržianie predpisov a zabezpečenie nepretržitej a bezpečnej prevádzky rafinérie Slovnaft. Prekvapenie, poslankyňa Smeru Jana Valová sa vzdala svojho poslaneckého mandátu. Pre TV Markíza to potvrdil predseda poslaneckého klubu Jan Richter. Dôvod zatiaľ nie je známy, v parlamente by ju mal nahradiť Vladimír Macášek. Mám informáciu, že sa vzdala poslaneckého mandátu, viac podrobností mi nie je známych, povedal pre TASR Mažgút. Hovorkyňa strany Ľubica Končálová skonštatovala, že poslankyňa požiadala listom o uvoľnenie z poslaneckého klubu strany Smer. Dajme si aj dopravné okienko. Na strednom Slovensku včera prestrihli pásku na novom diaľničnom úseku. Časť R2 Kriaň Mýtna, zhruba 9-kilometrový, je treťou diaľnicou otváranou v tomto roku po krátkom obchvate Tvrdošína a východnom obchvate Košíc. Najnovšia diaľnica R2 Kriaň Mýtna je dôležitá tým, že dopĺňa prepojenie zo západu na Lučenec. Chýba na ňom však obchvat Zvolena, ktorí spomalili spory o trasu. Minister dopravy Jozef Raš avizuje, že aj jeho príprava už napreduje. No a keď nechcete ísť autom a okolo Mýtnej, tak môžete ísť do Košíc letecky. Wizz Air včera začal lietať z Bratislavy do Košíc, linka je dotovaná štátom. Maďarský prepravca zabezpečí spoje na trase každý deň v týždni. Dajme si okienko denníka N a ich zvláštny svet. V Rusku už režim šikanuje aj vydavateľstva. Cenzúra zasahuje do literárnych diel, píše Marian Baláš. Aj tu treba zopakovať, toto je ten režim, ktorý Fico a spol tak obdivujú a ku ktorému nás ťahajú späť. Pán Baláš má ostrý zrak a vyčíta ruskú cenzuru. Skúsme si pozametať pred vlastným prahom, milý červený denníček a bajkár Baláš. Poviem len dve slová a tým vysvetlím všetko. Bibliotéka a Torden. Jaj, to je ale iné. Maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó vyzval Európsku úniu, aby zastavila finančnú pomoc Ukrajine v súvislosti s pokračujúcimi korupčnými škandálmi. V Bruseli kritizoval plán únie poslať Ukrajine ďalších 100 miliárd eur. Označil to za šialené, a to je najmä v kontexte nedávneho vyšetrovania údajného sprisáhania na ovládnutie zmluv štátnej jadrovej agentúre v hodnote 100 miliónov dolárov. Parlament v Kyjeve v reakcii na škandál odvolal dvoch ministrov a vyzval na reformy s cieľom obnoviť dôveru vo vedenie krajiny. Podľa Szijjártóa je ukrajinský systém skorumpovaný a funguje tam vojnová mafia. Dodal, že je ilúziou veriť, že čas hrá v prospech Ukrajiny a vyhliadky krajiny označil za nepriaznivé. Zdôraznil, že Maďarsko podporí mierové iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Szijjártó svoje vyjadrenia predniesol pred stretnutím so svojimi kolegami z únie. Litva požiadala partnerské štáty o pomoc s poskytovaním konzulárnych služieb v Číne, keďže Peking naďalej ignoruje výzvy na obnovenie diplomatických vzťahov. Predseda litovského parlamentného výboru pre zahraničné veci Motuzas podľa portálu RTL podotkol, že hlavnou prekážkou je názov tajvanský v názve tajvanského zastúpenia vo Vilniuse. Litovské ministerstvo zahraničných vecí preto oslovilo iné krajiny, aby pomohli litovským občanom v Číne pri vybavovaní víz či konzulárnej pomoci. Konzulárnu pomoc podľa Motovsa potrebujú aj dvaja litovskí občania vo väzení v Číne. Vilnius čelí rastúcemu tlaku zo strany vlastných firiem, ktoré chcú rozvíjať obchod s Čínou, no narážajú na absenciu diplomatického zastúpenia. Napätie medzi Litvou a Čínou trvá od roku 2021, keď Litva umožnila Tajvanu otvoriť zastúpenie pod sporným názvom. Peking to vníma ako porušenie politiky jednej Číny. Aj keď Litva predložila návrh na normalizáciu vzťahov, ten nezahŕňa zmenu názvu zastúpenia, čo potvrdila aj premiérka. Zatiaľ však k obnoveniu vzťahov nedošlo. To je také čivava štekána Bernardína. Bosniánsky vicepremiér vyzval nemeckého predstaviteľa OSN, aby opustil krajinu a poslal mu nacistickú prílbu. Christian Schmidt v krajine dohliada na dodržiavanie Daytonskej dohody a je v konflikte s ex-prezidentom Republiky Srbskej Miloradom Dodikom. Táto prílba je dedičstvom tvojich nacistických predkov, ktorí zabíjali mojich rodákov počas najtemnejšieho obdobia ľudskej civilizácie, napísal Košarac v sprievodnom liste zverejnenom na sociálnej sieti Instagram spoločne s fotografiou prílby jednotiek Waffen-SS. Minister zahraničného obchodu Staša Košarec ďalej nazval Schmidta okupantom a dodal, že je čas, aby opustil krajinu, do ktorej podľa neho nikdy nemal prísť. Bez teba má táto krajina šancu, napísal minister. Bosniansky Srbi opakovane Schmidtovú legitímnosť spochybňujú. Americký federálny súd nariadil ukončenie nasadenia Národnej gardy vo Washingtone a označil ho za protiústavné. Trumpova vláda sa však môže ešte odvolať. Trump nasadenie Národnej gardy v hlavnom meste oznámil 11. augusta s tým, že tam jej príslušníci obnovia právo a poriadok. Gardisti sa v uliciach mesta začali objavovať o 2 dni neskôr. Podľa agentúry AP bolo potom v metropole v priebehu jedného mesiaca nasadených vyše 2300 príslušníkov Národnej gardy. Začiatkom septembra Brian Schwab, najvyšší prokurátor federálneho okresu, na ktorého území sa Washington nachádza, podal žalobu proti nasadeniu gardistov s odôvodnením, že krok je protiústavný a porušuje viacero federálnych zákonov. No a poďme k tomu, čo teraz najviac horúce. Americký mierový plán by zabránil aj rozšíreniu NATO nielen o Ukrajinu, ale aj o ďalšie krajiny. Agentúry zistili nové podrobnosti. Budúci útok Ruska by sa síce bral ako útok na bezpečnosť aliancie, ale tá by nemohla mať na Ukrajine žiadnych vojakov. Predpokladá sa, že okupovaný Krym, tiež Donecká a Luhanská oblasť, bude Spojenými štátmi americkými de facto uznaná za ruské. Chersonská a Záporožská oblasť majú byť rozdelené podľa súčasnej frontovej línie. Ukrajinská armáda bude obmedzená na 600 tisíc vojakov. V obnove Ukrajiny sa má angažovať kto iný ako Spojené štáty americké. A má byť financovaná až do výšky 100 miliard dolárov zo zmrazených ruských aktív. Súčasne by sa vytýčila cesta k opätovnému začleneniu Ruska do globálnej ekonomiky, vrátane budúceho zrušenia sankcií. Rusko by sa tiež vrátilo do skupiny známej skôr ako G8, píše agentúra AP. Záporožská jadrová elektráreň by mala obnoviť prevádzku pod dohľadom Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu s tým, že 50% vyrobenej elektrickej energie by smerovalo na Ukrajinu a 50% do Ruska. Ukrajina čelí intenzívnemu tlaku Spojených štátov, aby už do 27. novembra, čo je o 6 dní, prijala plán na ukončenie bojov, píšu Financial Times. Napriek tomu je to nepravdepodobné. Kyjev pracuje na protinávrhoch, ktoré predstaví americkej strane. Súčasný návrh by znamenal jeho kapituláciu. Zástupcovia americkej administratívy dali Zelenskému najavo, že Trumpovi ľudia pracujú na agresívnom harmonograme na dokončenie návrhu a že ich cieľom je zakončiť vojnu do konca roka. Podľa ukrajinských činiteľov Američania očakávajú, že Zelenský dohodu podpíše pred dňom vďaky vzdania, ktorý sa oslavuje posledný štvrtok v novembri. Potom chcú dohodu prezentovať v Moskve a celý proces uzavrieť začiatkom decembra. Je to nehoda o vzácnych, alebo dohoda o vzácnych nerastoch 2.0, podotkol nemenovaný vysoko postavený ukrajinský činiteľ v narážke na dohodu pri rokovaní, ktorej ukrajinská strana tiež bola pod tlakom Trumpovej administratívy a vďaka ktorej Spojené štáty získali prístup k strategickým surovinám na Ukrajine. No a Volodymyr Zelenský už dostal americký návrh na dosiahnutie mieru s Ruskom a bude o ňom rokovať s Trumpom, uviedla kancelária ukrajinského prezidenta. Podľa Financial Times Trumpov plán v súčasnej podobe ráta s kapituláciou Kieva a s odovzdaním Donbasu, ako už bolo povedané. No a Rusko nadalej trvá na tom, že prípadná dohoda s Ukrajinou musí viesť k odstráneniu základných príčin konfliktu. Dmitrij Peskov to uviedol v súvislosti s novým Trumpovým plánom pre Ukrajinu. Putinov hovorca tvrdí, že Rusko a Spojené štáty sú v kontakte, ale nerokujú o ukončení vojny. Američania podľa médií plán tajne konzultujú s Rusmi. Putin ako o základných príčinách vpádu ruských vojsk do susednej krajiny hovorí o ruských požiadavkách na veľké územné ústupky zo strany Kieva, výrazné obmedzenie ukrajinských ozbrojených síl a záruku, že Ukrajina nikdy nevstúpi do Severoatlantickej aliancie. No a ako to môže vyzerať, keď je bruselský byrokrat mimo reality, čo sa ale stáva veľmi často, tak z toho príkladom je táto správa. Európska únia predstavila jasný dvojbodový plán, ktorého cieľom je oslabiť ruský režim a zároveň posilniť postavenie Ukrajiny. Oznámila to šéfka zahraničnej politiky Kaja Kalasová, ktorá zároveň upozornila na pripravované sankcie zamerané na ruskú tieňovú flotilu. Kalasovej vyjadrenia prichádzajú v citlivom čase, alebo v nevhodnom, alebo v akom čase. Nenavnímala citlivú situáciu. Washington tlačí na Kiev, aby pristúpil na mierový rámec. Kalasová zdôraznila, že európska múmia zostáva pevne odhodlaná stáť pri Kieve aj cez ďalšie ekonomické tlaky na Moskvu. Amen. Rubrika Vojnoví štváči. Budúci rok môže byť pre Európsku úniu alebo pre celú Európu posledným pokojným letom, varuje nemecký minister obrany. Spravodajskej služby podľa Borisa Pistoriusa odhadujú, že Rusko bude schopné zaútočiť na krajinu NATO už v roku 29 a podľa niektorých scenárov už aj skôr. No, to, že Rusko zaútočí na Európu, už hovoria nahlas aj Francúzi. Náčelník generálneho štábu Mandon vyzval starostov, aby pripravili občanov na možný konflikt. Kremľu viac vyhovuje vojna než mier, povedal ruský analytik Dmitri Černišev. No, poďme do ekonomického oddelenia. Výrobca nákladných aut a autobusov MAN zruší v Nemecku 2300 pracovných miest počas nasledujúcich 10 rokov. Znižovanie počtu zamestnancov sa týka závodov v Mníchove, ale aj v Norimbergu. Firma uviedla, že trh s nákladnými autami v Nemecku zostáva oslabený v čase, keď odvetvie čelí vysokým nákladom za energie, ale nie, a pracovnú silu, ako aj rastúcemu tlaku zo strany ázijských konkurentov. Zelená zóna. Rakúsko sa odvolá proti verdiktu súdu Európskej únie o jadrovej energii a plyne, ktorý potvrdil, že ich zaradenie je medzi udržateľné zdroje. Viedeň tvrdí, že pri posúdení sťažnosti uplatnil nesprávne kritériá a nariadenie bolo prijaté v rozpore s pravidlami. Klasifikácia jadrovej energie ako udržateľná je nesprávna a je v rozpore so základnou myšlienkou taxonómie. Preto podnikáme ďalšie právne kroky, uviedol minister životného prostredia. Podľa neho sa Rakúsko naďalej rozhodne zasadzuje za to, aby európske právne predpisy skutočne podporovali rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. No a ešte si dáme zdravotnícke oddelenie. Americké stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb CDC zmenilo postoj k tvrdeniu, že vakcíny nespôsobujú autizmus. Po novom to na svojich webových stránkach označuje za dôkazmi nepodložené tvrdenie. Uvádza tiež, že štúdie ukazujúce na spojitosť vakcín s autizmom zdravotnícke úrady doteraz ignorovali. CDC doteraz uvádzalo, že štúdie nepreukázali súvislosť medzi očkovaním a autizmom. Americké ministerstvo zdravotníctva riadi ho Robert F. Kennedy, ktorý zastáva skeptický postoj k očkovaniu, v minulosti hovorila o tom, že sa to preskúma. Podobne ako Donald Trump hovoril o teórii, že detské vakcíny spôsobujú autizmus. A poďme na počasie.
Predpoveď počasia.
No, sa nám rozsnežilo na území Slovenskej republiky, najmä na severe, tam je dokonca severe stredného a východného Slovenska, tam sú dokonca výstrahy druhého stupňa a až sneží. A už aj v Žiline, aj v Liesku, aj v Poprade, aj v Tisinci, ale aj na Chopku či v Telgárde, inde dážď, na východe napríklad, na celom, ale aj na strednom Slovensku či na západe. A na západe aj začneme s teplotami, 3 stupne v Urbanove, Gabčíkove a v Bratislave, 2 stupne v Kuchyni a v Senici, 2 aj v Trenčíne, 3,5 v Pieštenoch, 4 stupne Celzia v Nitre, Žiar nad Rodom má 1 stupeň, 3 v Prievidzi, 1 na Sliači a v Martine, 1 stupeň Celzia aj v Žiline, minus 2 v Liesku, na Chopku minus 7, 3 stupne nad nulou v Lučenci s dažďom, Rožňava má 3 stupne, takisto v pluse, minus 2 stupne v Telgárte, minus 1 v Poprade a na východe 3 stupne v Košiciach, v Kamenici nad Cirochou, v Košiciach aj v Trebišove, 1 stupeň v Prešove, 0,5 stupňa nad nulou v Tisínci so snežením a Bardejov má tiež plus 1 stupeň Celzia. A teraz si povieme niečo o predpovedi, ktorá je takáto. Bude prevažne zamračené, na väčšine územia sneženie alebo dážď so snehom, na juhu a zemplíne v polohách do 300 metrov prevažne dážď. Lokálne, najmä v Prešovskom kraji, aj výdatné zrážky. V horských oblastiach lokálne tvorba snehových jazykov a záviev. Najvyššia denná teplota minus 2 až 3, na juhu a zemplíne 3 až 6. Teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 3 stupňa a fúkať bude prevažne severný vietor, ktorý býva krutý, ale tento je taký dietný 10 až 35 km za hodinu. Na juhovýchode ale lokálne 45 km za hodinu, v nárazoch ojedinele 70 km za hodinu. Nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Mám technickú na začiatok. Týka sa to knihy docenta Drgonca. Tak včera som dvojitého Nelsona nasadil v tej tlačiarni, čo sa vlastne deje. A budete sa, lebo veľa ľudí je už nervóznych, hej? Ja vás chápem. A hlavne sú, nie sú nervózni poslucháči, lebo však ja priebežne informujem, tak ako vedia, ktorá bie. Ale takí, čo, ja neviem, chcú knihu a nepočúvajú, nie sú poslucháči, len si myslia, že sme nejaký e-shop a potom sú z toho frustrovaný, bohužiaľ, ako dobre odpisujem, komu sa dá, ale všetkým nebudem odpisovať, niektorým som už vrátil peniaze, ale neviem s tým nič robiť. A problém je ten, že bol nejaký problém v sadzbe, hej, a prišli na to, nám to nepovedali, a museli to urobiť ešte raz celé. Hej, takže vytlačili tie knihy, tam zistili, že niečo je proste zlé a pri kontrole každá kniha asi bola, alebo niekedy je tak, že 10-20 kníh je, vám príde takých a aj potom niekedy to dostane poslucháč, tak tomu to vymeníme aj. Ale vyzerá, že celý ten run, ktorý urobili, že bol vadný, teda aj zlý, tak to vytlačili ešte raz a údajne teda mi bolo povedané, aj, že budúci týždeň sa to bude naskladňovať, aj, a neviem, nejaký útorok, streda, potom než to zabalíme, tak potom po 30. pravdepodobne hej, to budeme odosielať. A napríklad knihy pána Šafina boli naskladnené včera alebo prešterom, hej, a už sa aj zabalilo prvých, ja neviem, asi 200 alebo 300, hej, a to pôjde dnes, hej, niečo pôjde dnes, niečo pôjde zajtra, potom sa zase bude baliť cez víkend a pôjde vám v pondelok, takže áno, Šafinovi knihy dostanete skorej aj ako knihy pána Drgonca, hej, aj keď napriek tomu, že som to objednal ale 2-3 týždne, predtým. Takže Šafinové knihy idú a toto, teda po 30. by malo ísť. Budem vás pri budúceho týždňa určite informovať, že ako sa veci majú. Hej. A ospravedlňujem sa to, je to mimo mňa, hej, ako bohužiaľ, by som najradšej to mal tiež z krku, hej, ale tak treba vydržať. Adrianko, tejto Kaji Kalas nikto nepovedal, že kde je sever? Nebola tam Žužu Čaputová a nevysvetlila, kde je sever. Tak pozri sa, čo robia Američania teraz. Hej. A ona...
Drogy sú svinia, čo ti poviem?
No drogy alebo nacistická krv, rozumieš. A ona si myslí, ja toto nechápem. A poviem vám jednu vec. Hej. Poďme potom do prestávky a potom sa pozrieme na oného, na nášho kamaráta Maroška. Ale včera som si písal a s jedným ekonomom, hej, americkým, hej. A dosť významný býval niekedy, hej. A povedáte mi jednu vec, a teraz ja nevrajím, že je to tak, iba vám vrajím, že mňa toto ani mi to nenapadlo, takáto vec. Ale bavili sme sa o tom, že v Európe tieto vlády, tieto slnečkárske končia, hej, a že skôr či neskôr teda nastúpia tieto pronárodné nejaké sily, jak v Nemecku, tak v onom a vo Francúzsku aj vo Veľkej Británii. A on mi vraví, že robili však amici, si robia analýzy takisto a robili analýzy nejaké a vraví, že ak nastúpi tá pronárodná vláda, to je jedno, že či je to AfD alebo niekto iný, hej. Ale ak Nemecko sa bude chcieť dostať z tých, že Nemecko je takto, v prvom rade vraví, že Nemecko je v strašných sračkách ekonomických, len sa to neventiluje a nie, nepíše sa o tom, hej, nerozpráva sa o tom, ale že Nemecko je na tom oveľa, oveľa horšie, než si kdokoľvek môže mysliť. Ja vraví, že je to strašne nebezpečné, samozrejme pre ostatné ekonomiky, ktoré sú napojené aj na Nemecko, vrátane slovenské. Ale tu vám to tiež nebudú rozprávať. Hej. Ale povedal mi jednu vec, že keď, ak teda nastúpia tieto národné vlády, ak nenastúpia, vraj, že to Nemecko pôjde do kytiek a my s nimi, hej. Ale ak nastúpia, tak oni, že časom zistia, že budem to chvíľu trvať, vraj, že možno pol rok, rok, hej. Ale zistia, že ak chcú zachrániť nemeckú ekonomiku, budú musieť vystúpiť Nemci z Európskej únie. Lebo sú dve veci,
ale
ktoré...
Ale nie.
No, ja neviem, že to tak bude, lebo viem, že on mi teda povedal, že teda napísal, že na to skôr či neskôr príde tá národná vláda, lebo vraví, že dve veci, ktoré ničia nemeckú ekonomiku a zničili ju, je Green Deal a drahé energie. Hej. Že ak vystúpia z Európskej únie, tak samozrejme sa zbavia Green Dealu, možno si zapnú zase elektrárne, a potom si pustia z Ruska nejaký plyn a ropu a budú zase v pohode. Hej. No ale že s tým, aby zostali v Európskej únii, že sa to nedá. Hej. Neviem, jak to je poprepájane, hej, ale pravdepodobne nejak držia aj Nemcov za gule a nás takisto, lebo inak by sa správal aj Fico. Hej. Aj Orbán lavíruje. Hej, ako není to, viete, tam niekde sú nejaké väzby, ktoré... Pravdepodobne Európska únia, keď by chcela a nás zničiť ekonomicky, tak nás zničí. Takže nemyslím si, že niektorí z tých politikov si to lajzne urobiť to na rovinu. No ale ak pôjdu Nemci, pôjdu aj ostatní. Hej. To som chcel iba povedať, že je dobrá správa. Hej. Ak teda Nemci pôjdu, tak to pôjde celé do kytiek. Hej. Ideme si zahrať.
Chceme vedieť pravdu. Dobré ráno všetkým.
Dobré ráno, prajem aj ja. Maroško, prokurátor náš každodenný. Od začiatku vás upozorňujeme na tohto, neviem, či sa to dá povedať človek, lebo ako aby niekto takto znišil právny štát, to sa nepodarilo ani jeho predchodcom. Ale pozeral som včera, u nás sú tri články ohľadne toho, aj si to prečítať, ak neviete, ale Adrian podrobne vám povedal na začiatku dnešnej relácie. Pozeral som toho Gluka, kamaráde, tak ako, ja málo kedy chválim ľudí, ale ako tohto chlapca musím teda ako pochváliť nenormálnym spôsobom, lebo ako zvládol to úplne akože na jednotku. Aj to, čo rozprával tým debilným novinárom a to, čo som mu hodinilo v hlave, boli asi dve rozdielne veci, ale ako urobil, ako veľmi, veľmi, veľmi dobre to zvládol, ako klobúk dole pred ním. Aj. No, a viete, však koľkokrát sme kritizovali, čo Maroško urobil, alebo skôr, čo neurobil, aj, lebo však kryl túto Lipšicu, toto Lipšicové gestapo. Dnes vidíme pravdepodobne, že je súčasťou celého Lipšicového gestapa, Maroško. Hej. A potom vždy, keď bola kritika, tak zlizol z bicykla, vybehol pred kamery, alebo napísal si na Facebooku niečo, že on chráni zákony Slovenskej republiky. Hej. Pozrite sa, ja tiež mnohokrát som tuto si sadol pred kameru, pred mikrofón a povedal som, že som 20-ročná fotomodelka. Znamená to, že agent z Playboyu mi bude búchať na dvere? Čo? To je jedno, čo ja to rozprávam, úplne jedno, čo Žilinka rozpráva. Hej, on chráni zločincov v polícii, to je zrejme, hej, to je vidno. A uvidíme, čo z tohto bude. Hej. Ale ak sa ti už prokurátorík nejaký tam v Žiline ozve, rozumieš, že na neho tlačí, hej, a tak to je závažné. Druhá vec je tá, že postavenie generálneho prokurátora na Slovensku, a neviem z akého dôvodu, či to Mečiar urobil, alebo kto toto tam oni takto zavedol, je strašne silné. Hej. Ako zbytočne silné, hej, lebo nie je na neho bič. Hej. To, že on povedal, že čo povedal, že nechce rentu, že mu je to jedno. Hej. No, mám z overených zdrojov, že to nie je pravda, hej? Že zase klamal.
Preto som sa smial v agentúrkach.
Mám to z overených zdrojov z jeho okruhu, hej? Mám to, hej? Nie je to pravda, hej? Nie je to pravda a Pellegrini to nepodpísal, lebo my, kreténi, a aj mainstream sme zjapali všetci, že si to nezaslúži. Čo je pravda, že si to nezaslúži? Samozrejme, že nie, hej? Ale treba si uvedomiť, čo tento človek predstavuje. Potom si treba uvedomiť a treba sa pozrieť na zákony. A preto, vieš, môžeš ty hovoriť a všetci, o, však dobre, pišta, však toto mi niektorí ministri vravilo, alebo toto však, lebo sa s ním poznajú, týkajú si s ním. A že Harabin toto a toto. Aj. Ale to, keď Harabin pred, ja neviem, to je dávno už, keď rozprával, keď oni sa fňukali furt, že nevedia s ním nič urobiť, pravdepodobne na základe tých zákonov, ktoré máme, asi nie je tam veľmi veľa manévrovacích priestoru, a teda priestor na manévrovanie, alebo je to tak postavené, ako to je postavené. Hej? A keď sa na tým zamyslíš, tak má silnejšiu pozíciu než premiér alebo než prezident. Hej? A ten generálny prokurátor, to je úplne jedno, kto tam je. Hej? Že treba zmeniť zákony. Treba zmeniť zákony. Hej? Lebo tu sa predpokladá, ja som toto vytkoval Kaliňákovi, keď bol prvýkrát u nás. Niektoré veci sú, alebo ten systém je tak nastavený, že sa predpokladá, hej, že pán Ježiš Kristus vstane z mŕtvych a on je generálny prokurátor a on je predseda vlády a on je minister zdravotníctva. Čo nie je pravda. Hej. Tam tieto checks and balances, aby sa dalo kontrolovať a korigovať, ak sa tam dostane nejaký hajzel, napríklad ako Matovič, hej? Alebo ako Žilinka, hej? Alebo ako Dušan Kováčik, hej? Kdejaký takýto. Hej? A áno, Kováčika sme mali v relácii, a áno, však si nespomínal na veľa vecí, ktorými som ho konfrontoval, lebo asi v base zabudol na tie svinstvá, ktoré porobil pán Kováčik však. No, a
alebo neporobil.
Alebo neporobil, hej. Hej. Koľko má? 64-0 alebo niečo, hej. A 1, 64-1 mám. No a je nutné, a smeráci si to musia uvedomiť, je nutné prekopať ten systém. Hej. Toto je, rozumiete, ak máte, lebo vždy sa vám stane, hej. Ja to nadávam v kus na policajtov. Je každý policajt hajzel a zločinec? Samozrejme, že nie je. Drvivá väčšina nie je, hej. Drvivú väčšinu ja lutujem, že vôbec tam robia. Hej? A drvivá väčšina sú poctiví ľudia. Hej? A robia si svoju prácu. Viac menej. No ale samozrejme, že jak v každej skupine ľudí sa nájdú hajzli, tak sa nájdú aj medzi nimi. Hej? A ten systém nie, je síce postavený tak, že akože dá sa toto, ale je to tak kostrbaté, že ty nevieš rýchlo reagovať. Hej? A je tam strašne veľa manévrovacieho priestoru, hej, a dopadneš potom, jak Eštok. A Eštokovi idú po krku. Hej. Jasne, že mu idú po krku. Myslím teraz Lipšicovo gestapo. Hej. A ja akokoľvek Eštoka oni kritizujem, toto je proste evidentné. Hej. Idú mu po krku. Hej. A ja neviem, nie som si istý, že či Eštok je dosť tak silný v krampelkoch, aby toto ustal. Hej. Toto je jedna zločinecká banda, ktorá je prelezená polícia, prokuratúra a sudcovia. Hej. Sú všetci sudcovia hajzli? Nie sú. Drvá väčšina z nich nie je. Hej. Ale tiež je drvá väčšina posratá. Rozumiete? A to je problém.
Hej. Čo vo mne napíše Tódová pre Boha? Čo tá záleská tej Tódovej našepká pre Boha?
Tak to nejako to funguje.
No a to je to, toto je v tom, že mnohí sudcovia, alebo na to, aby si proste podľa zákona súdil a podľa svojho svedomia to potrebuješ mať charakter. Hej. A niektorí sudcovia, pozdravujem nejakých Klimentov a toto, alebo Zálesku, rozhodujú tendenčne, lebo sú politicky proste motivovaní, alebo sú vydieraní, alebo jeho boh, alebo sú to iba hajzli proste normálne, alebo aj takých vieme, že to robia. Takisto prokurátori dozorujúci, hej, škodia ľuďom a nevinným ľuďom, lebo ho to baví, lebo proste vie prísť domov a povedať svojej 5-ročnej dcere, počúvať, dneska som vytrápil jedného a som nenechal ani s vlastnými deťmi na Vianoce, ani nič, ani dopis som mu nedal. Podstrčil som mu nejaký výhražný dopis. Vieš, buď na mňa hrdá dcera moja, ja som prokurátor na Slovensku. Mm-hmm.
Takže, ja som niekto.
Takže takýto sú, samozrejme. No ale potom veľa, povedzme, tých sudcov, a to viem, tiež mám z dobrých zdrojov, sa bojí. Hej? Nie sú politicky angažovaní, len sa boja, hej? Sú priposratí. Čo je, si myslím, že ak sa vrátime, lebo pozrite sa, ak je sudca posratý, hej? Že chcel by ja rozhodovať normálne, ale je posratý, tak na vine, hej, na vine je minister spravodlivosti, lebo minister spravodlivosti a vláda mu musia zabezpečiť také prostredie, aby sa nemusel báť. Že? Rozumieš? A keď niekto urobí zlezník, tak minister spravodlivosti by mal mu vstúpiť na krk. Hej? Takže toto je zase len systémová chyba. Hej? Ako proste, ja viem, oni všetci idú na zatrvačník. Hej? Toto je ten problém. Ale posledné roky, povedzme posledných 5, hej, a možno 7, hej, je tak vypuklých, hej, že proste to musí aj ten najväčší debil v tom smere vidieť, že ten systém je nutné prekopať. Ale od základu, nie je, že nejaké teraz oné kozmetické úpravy. Nie, ten systém treba prekopať. Hej. A treba hlavne, čo? Oný vyšetrovateľ porušil niekomu ústavné práva, tam mali smeráci 28 ako rozhodnutie vo svoj prospech. Ani jemu, ani dozorujúcemu prokurátore sa nič nestalo. Tak prečo by to neurobila 29. krát? No? Z akého dôvodu? Keď nie je potrestaný a porušuje tvoje ústavné práva, jak je ten systém nastavený, povedz? A ja to iba sa ako kývnete, že no dobre, hej? Lebo nejaké nezákonné dôkazy, alebo sudca ti nepríjme dôkazy. Hej. Vieš, teraz si zober, že ja ťa obviním, ja som kajúcník, obviním ťa, že si tam niekoho zabil, ja neviem, včera večer o 9. a ty debil si sedel doma a čumel si na markízu. Hej. Nemáš alibi. Hej. A ideš. A teraz si predstav, že toto isté sa stane, ale ty si večer zmyslel, že oj, musím si ešte vybrať do banku, má to nejaké peniaze, tak ideš si o 9. vybrať do banku. Evidentne si 30 kilometrov v tej chvíli od miesta činu, máš dôkaz z toho bankomatu, že si tam bol o 9. a nebol si 30 kilometrov niekde, niekoho si nevraždil. A čo sa povie? Nie. Ja ten dôkaz nepríjmem. Čau. Lebo povie sa to, čo Lichtner povedal. Lichtner povedal, ty si ho zavraždil a nejaký dôkaz banku. A koho to zaujíma? Chcú ťa umotať, tak ťa umocú. A toto, tento systém, že toto ten sudca môže robiť, že tí prokurátori môžu robiť, čo robia, že tí vyšetrovateľa, že sa im nič nestane, hej, je zlý. Rozumiete? Áno, keby tam bol Ježiš Kristus, tak sa to nebude diať. Ale nie je. Koniec bodka. Furt sú tam obyčajní ľudia, niektorí z nich sú obyčajní hajzli. Alebo sú zaplatení do nejakej trestnej činnosti a kryjú si riť. Hej. A ten systém musí byť tak postavený, že týchto ľudí si veľmi, vieš si ich veľmi rýchlo nájsť a veľmi rýchlo sa ich zbaviť. A to nie je tak. Hej. Tento systém tak nie je nastavený. A je zlý a je na čím ho zmeniť. Hej. Toto nemôžeš, ako, že čo? Na čo čakáte? Keby títo všetci zajtra ich niekto vystrelil na oni, na Mars a už by neexistovali tí zlí hajzli v tomto právnom systéme, hej, za pol roka máš nových. Neblázni. My musíme mať ako občania nástroje na to, aby títo ľudia nemohli zneužívať svoje právomoci. A keď ich zneužijú, aby boli potrestaní. A potom ten ďalší, ktorý by to chcel náhodou robiť, tak si to trikrát rozmyslí. A my ten nástroj nemáme. Vytočne mi budú smeráci hovoriť, že oh, viete, ale to tak je, viete, pán Lichtner, toto a hento, on je nezávislý. A čo? To znamená, že môže zničiť ľudské životy? To znamená, že môže tlačiť na ostatných prokurátorov? Že môže politicky motivovať prokurátorov ostatných? že si môže robiť, čo chce. Toto znamená, 7 rokov si bude bašábelovať a robiť si, čo chce. To naozaj? Lebo ten systém je tak nastavený, že sa predpokladá, že generálnym prokurátorom bude Ježiš Kristus. Rozumieš? Tak toto je nastavené. Však to je choré. Toto je choré. A ak to smeráci nezmenia, ak neprekopú tento systém, majú na to 2 roky. Hej. Od Suska by som to neočakával, alebo nie. Hej. Ale ak sa Fico nezobudí, hej, Robert, a neprekopú tento systém, no tak za 2 roky uvidíte. Hej.
Otázne je, či je ochota a chuť prekopávať systém.
No ak nie je...
Tak to by som to povedal.
No pozrite sa, ak nie je... Áno, takto, pozrite sa. Ak to neprekopú, hej, tak to niektorých z nás, hej, teraz nemyslím osobne seba, ale niektorých z nás, občanov z 5,5 milióna, to zomelie, hej. Jak to aj melie doteraz, hej. Niektorých. Ale máme veľkú šancu, teda ja asi nie, ale vy máte veľkú šancu, že vás sa to nebude týkať, hej. Ale smerákov sa to bude na 100% týkať. Takže ak majú nejaký put seba záchovy, hej, ja neviem, ja som toto hovoril, ja toto 10 alebo 12 rokov rozprávam, ja týchto ľudí poznám, ja poznám tento typ ľudí. Oni tu ešte ani neboli, ja som ich v Spojených štátoch zažil týchto ľudí. Ja viem, čo je to. To sú bezkrupulí, normálni zločinci, normálni trockisti. Hej. Mm-hmm. Proste, či sa ti to páči, alebo nie, alebo či ja to porovám, proste to je jedna banda. Toto sú hajzly, nič viac a nič menej. Hej. Nie sú schopní nič nejak ako oni, ale sú schopní všetkého. Hej. Nič produktívne neurobí, ale sú schopní všetkého. Hej. A pokiaľ ty toto nie si schopný alebo obrániť spoločnosť pred týmito ľuďmi, no tak máš smolu. Hej. No a našťastie pre vás ostatných, ktorí počúvate a pozeráte, hej, viac majú nabrúsené tie svoje ultralavicové neomarxistické zuby na smeráko, než na teba. Ale ak chce niečo smeru robiť pre spoločnosť, pre Slovensko, musí sa toto, ale od základu sa to musí prekopať celé. Musí sa to prekopať. Hej. Zmeňte zákony. Hej. A toto pravil Harabin, čo sa aj týka oného. Alebo tak spravte z toho štátne, alebo nazvi to nejak inak. Hej. Nie generálny prokurátor, ale štátny zástupca hlavný, alebo ja neviem čo, hej, ja zružím o to miesto a urobte to odznova. Ale treba to nestačí sa zbaviť Žilinku, rozumiete? Ako toto Žilinka nie je problém, on je produkt. On je produkt toho systému, on nie je ten problém. Problém je systém, ktorý nie je schopný takýchto ľudí zo spoločnosti vypudiť a potrestať. A keď bude Žilinka, tak príde iný frajer. Hej? Ktorý bude motivovaný či už finančne, alebo bude vydieraný, alebo Lipšic mu pôjde po krku, alebo bude jeho kamarád, alebo ja neviem čo. Rozumiete? Hej? Takže tá Žilinka nie je ten najväčší problém. Hej? Ako dobre je, ale nie je. Hej? Lebo je produktom systému. Hej? No je, ale nie je. Hej? Lebo nebude Žilinka, bude niekto iný. Bude tam iný hajzel. Hej? A preto musí byť ten systém tak nastavený, že ak by sa tam náhodou nejaký iný hajzel dostal, no tak sa tam neohrie a pôjde do prdele. Hej. A toto je celé. Hej. No a uvidím, ako sa k tomu títo zástupcovia, hej, v parlamente. Poslanci si neuvedomujú, ja viem, že tam sedíš a myslíš si jeden zo 150 a poviete Fico, že takto budeš hlasovať a to zahlasuješ a dostaneš výplatu odo mňa však. Hej. A všetko je OK. Ale vy si musíte aj v tom parlamente uvedomiť, že vy ste jediný, kto proste tie zákony môže zmeniť. Hej? A týka sa to aj vašich detí, aj vašich žien, aj vašich matiek, aj vašich otcov, kreténi. Ty nie si imúnny voči tomuto. Čo si myslíš, akože sedíš v parlamente a teraz všetci sa poserú z toho? No tak ti pôjdu po švagrovi, napríklad. Však spýtajte sa Fica, aké to je. Toto, a ja neviem, ako či ako vy nechápete. A potom sa zobudia niektorí, ktorí sa to dotkne, ale akože, no, ako, nehnevajte sa na mňa. Ako na čo v tom parlamente ste, mi povedzte. Ne. čo ti poviem, Adrianko.
A takto si tu žijeme, sem tam si aj dáme. A vlastne o práve sa budeme baviť aj nasledujúce, ako tak pozerám, 2 hodinky. Už tu mám hostia.
Už máš hostia? A ja nemám, ale ja tu kecám, kecám, a nemám, ale už mám nastavenú hudbu.
Ale ja môžem zahrať.
A ne, ja už, môžem už zahrať. Som. Budeš hrať po tomto, hej?
Dobre.
Tak dobre. Ak máš nachystanie, tak hraj. Ja len chcem povedať poslucháčom, že za hodinu odchádzam, lebo musím, hej? Takže nechám Adriana s pani magistrou, teda, aby sa aby spolu, nebudem ich strážiť cez kamery, nebudem už tu. Vie Boh, čo sa tam bude diať. Ej, ale za hodinu ja budem musieť ísť, ale už môžeš hrať, Adrianko bude hrať k vám potom až do konca.
Môžem, lebo z celého Slovenska mi chodia fotografie, ako kde koľko snehu nakydalo, najmä na severe Slovenska, tak si dáme taký, že zimný blok.
OK.
Aj s Norbertom Lichtnerom, dobré ráno.
Dobré ráno. Dobré
ráno. Keď sa ti pomýšajú džingle. Keď sa ti pomýšajú džingle, tak to potom znie takto. Potom to znie takto. Ja som rád, že v štúdiu Juh môžem privítať pani magisterku Viktoriu Helenbart. Nože, vítajte z ďalekého kraja. Pridúša.
Ďakujem, vítam.
Dobré ráno vám, pani Viktória.
Ďakujem.
Aká bola cesta?
Cesta bola výborná. Išla som po novo otvorenom úseku. Včera sa otváral ten úsek
Mýtna Kriváň,
takže som si to vyskúšala. Bol zasnežený. Bolo to výborné. 2 dopravné nehody. Teda jedna na konci tohto úseku. 2 autá sa zrazili. A 3 kilometre ďalej 3 autá sa zrazili. Takže uvidíme. Dúfam, že nebudú veľmi vážne následky, aké tie autá nevyzerali nejako pozbudivo, čiže jedno bolo dokonca na streche. Nasnežilo, takže asi prvý sneh zaskočil všetkých. Takže
vrátanie cestárov ako každý rok, ale som čítal, že bratislavskí cestári od rána posýpajú mosty v Bratislave, lebo čakajú sneženie. V Bratislave sneženie. To ma mimoriadne pobavilo. Ani vločka ešte nepadla. My sme sa bavili tu o generálnom prokurátorovi, pánovi Žilinkovi, a o tom, čo sa udialo včera. Očakávali viacerí od Maroša Žilinku viac práce, viac konania, ale ako si sme sa nedočkali, a pán Žilinka je v pozícii, že a však ja som teraz generálny prokurátor a čo vy vlastne chcete? No. Ani rentu mu nedali. Sám tvrdí, že on to tú rentu neočakával. Je generálny prokurátor podľa vášho pohľadu, pani magisterka, tým správnym mužom na poste generálneho prokurátora?
Toto je veľmi záľudná otázka. Priznám sa.
Moje stredné meno je záľudnosť.
Priznám sa, to, čo sa včera odohralo, neviem, lebo kvôli práci som úplne nezachytila, aké sú novinky, alebo nejaké nové vývoj.
Ja vám v krátkosti vám poviem, prokurátor krajský Balog zo Žiliny sa obrátil na brannú bezpečnostný výbor, lebo tvrdí, že Žilinka na neho tlačil pri určitých kauzách. Jedna bola kauza, ten Chabada sa volá, to je ten švagor Ficov, a druhej sa týka toho šéfa úradu vlády.
Gedra.
No. Takže toto,
tlačil
toto
na ňu, aby nejakým spôsobom tam intervenoval?
Prísnejšie, aby sa pristupovalo k týmto ľuďom. Hej.
No, čiže to môže čítať verejnosť, keď sa vyjadrím ako verejnosť, ako snahu politicky sa angažovať, hej, snahu generálnej prokuratúry vstúpiť do toho politického boja priamo. Ale ako musím povedať, že veľmi ma to neprekvapuje, lebo keď to pozorujem, a aj zvnútra, aj zvonka, ako advokát zvnútra, ale zase nemám až také kauzy, ktoré by boli také, ako to niektorí radi hovoria, profilové, alebo že by to sledovali médiá, alebo boli by primárne riešené na generálnej prokuratúre, ale ako verejnosť, alebo ako občan, keď sledujem aktivity generálnej prokuratúry, tak toto ma vôbec neprekvapuje. Naopak, je to za mňa dôkaz toho, že všetky veci raz vyjdú najavo. Hej? Rôzne podozrenia, alebo keď ľudia pochybovali, vyčítali pasivitu generálnemu prokurátorovi, alebo že nie je dôrazný v určitých témach, ktoré by mal očakáva verejnosť, že by tá prokuratúra sa tam zasadila, alebo to je jej kompetencia, aby to riešila, tak pán Žilinka, alebo teda veľakrát reagoval rôznymi statusmi, v ktorých zdôrazňoval svoju nezávislosť a politickosť, že sa nikoho nebojí a že koná. Len vyznievalo to vždy veľmi nepresvedčivo, pretože ak by naozaj to bola pravda, že sa nikoho nebojí a politicky koná, tak by nevznikali výčitky, že nekoná. Hej? Čiže to je také. Takže ako, áno, keby konal, nemusel by písať statusy, že sa nikoho nebojí. Hej, to je také, mne to pripadalo vždy, ako že skôr seba ubezpečuje než nás, lebo my v podstate vidíme, ako tá prokuratúra postupuje, ako vyšetruje, ako nevyšetruje. Takže za mňa, a toto je iba podľa mňa začiatok, lebo to, ak ste opísal tú kauzu s tým prokurátorom krajskej prokuratúry, ktorý mal už potrebu takýmto spôsobom verejne sa obrátiť, hej? Tak to musí byť niečo, čo vnútri tej prokuratúry, už nemajú tí prokurátori, že je tu problém, hej? A chcú na to poukázať. Je to monokratický orgán, čiže je tam ten systém subordinácie, hej, že tí podriadení musia rešpektovať nadriadeného. Na druhú stranu to platí všade v týchto zložkách, že nemusia rešpektovať pokyny, ktoré sú v rozpore so zákonom. A žiaľ, u týchto zložiek veľmi veľa pokynov je a bolo v rozpore so zákonom, veď napokon s tým súvisí mnoho trestných stíhaní o zneužití právomoci verejného činiteľa. Treba ale povedať, že určite si to vyžaduje občiansku odvahu, aj inú odvahu, aby človek na to poukázal, hej, že takýto tlak na ňo je. A musí ten človek, ktorý poukáže, počítať s tým, že prinesie obete, že možno ten výsledok bude len taký, že on na niečo poukázal, ale jeho to zomelie kariérne inak. Videli sme také prípady aj medzi policajtami, ktorí na niečo poukázali a za odmenu boli oni sami trestne stíhaní, hej, keď to tak poviem, za odmenu v úvodzovkách, alebo dokonca aj odsúdení. Čiže, ale jednoznačne je to už ten signál, že už aj zvnútra prokuratúry, alebo tie signály, ktoré navenok sme nejako šípili, videli, už sa nedajú prekryť len nejakými statusmi, robím, nerobím. Proste toto je už, tak by som povedal, už také na tej úrovni cisárie nahy, že vidíme to.
Chcem sa vás spýtať jednu vec.
Slovensko je malé, no.
Ja som to na začiatku hovoril, že je na čem, aby sa ten systém prekopal, ale od základu. Lebo proste, viete, argumentoval som tým, že tam je 28 nejakých rozhodnutí, že policajti alebo prokurátori porušili niekomu ústavné práva, nič sa im nestalo a mnoho takýchto vecí, hej. Že treba prekopať ten systém. Myslíte si, že ten systém, ktorý máme teraz, je v poriadku? Alebo si myslíte tiež, že potrebujeme niečo lepšie? Aby tam tá kontrola a to trestanie bolo...
Ja si nemyslím, že je v poriadku. Uh-huh. Lebo k tomu som ja písala aj viacej blogov, čiže moje názory sú z tohto pohľadu pomerne známe. Hej, kto číta, vie sa oboznám, čo si myslím. Viac blogov som písal kritických práve na adresu prokuratúry ako takej, lebo a to sú tie slepé uličky, do ktorej sa naša spoločnosť dostala. A za mňa, ak táto spoločnosť, že tu prevažuje nezákonnosť alebo potláčajú sa proste ľudské práva, stalo sa to, čo sa stalo aj v histórii, primárne to zlyhanie prokuratúry, pretože tá má dohliadať nad zákonnosťou. Napríklad aj ochranou suverenity štátu alebo ochranou aj, by som povedala, tých základov štátu, keď na to niekto útočí, hej, alebo chce sa dopustiť vlastizrady, sabotáže. No kto iný než prokuratúra má tam dohliadať? Lenže keď je prokuratúra nečinná, tak my sme ako keby bez ochrany. Hej? Sme holí bosí, tak ako keď nemáme tú protivzdušnú ochranu, lebo jediný, kto môže podať obžalobu, kto vyšetruje trestné činy, je polícia a dozoruje to prokuratúra. Alebo teda vyšetrovať môže aj prokuratúra. No lenže keď prokuratúra nevyšetruje, tak aj nevyšetrovanie alebo nekonanie orgánu činného v trestnom konaní je zneužitím právomoci verejného činiteľa. Lebo toho sa môžu sa dopustiť tak, že konajú v rozpore so zákonom, ale aj tým, že nekonajú, hoci by konať mali. No lenže, ak nekoná prokuratúra, ktorá by konať mala, a obžalobu na prokurátora, ktorý nekoná, podáva prokurátor, tak v podstate tu máme uzavretý systém, ktorý keď nebude chcieť a nebude vyšetrovať vlastnú nečinnosť alebo vlastné trestné činy, tak tu nemáme nikoho zvonka, ktorý by do toho vedel zasiahnuť a postaviť týchto páchateľov pred súd, aby napríklad súd rozhodol, či je alebo nie je niečo trestným činom. Ja vo svojej praxi v poslednej dobe si všímam, že veľmi veľa trestných oznámení končí odmietaním, podľa mňa úplne neodôvodnenými odmietaniami, jednou vetou, že vidíte, že polícia v podstate, príklad poviem, podáte trestné oznámenie, opíšete skutok, pripojte znalecký posudok, čo ako bolo. Polícia zavolá podozrivú osobu na podanie vysvetlenia, tá povie svoju verziu, že nič sa nestalo a polícia neurobí nič viac. Hej? Nevyhodnotí nič, nevypočuje, napíše vám list, odmietam, lebo prostriedky trestného práva, ultima ratio, hej, to je teraz také zaklínadlo, to sú posledné prostriedky, ja tu nič nevidím, žiadny trestný čin. A nič nevyšetruje, nič konkrétne vám nevyvráti, len lebo tento poprel a je to vybavené. To som povedal bežnej, na tej nižšej úrovni, kde sa pohybujeme, veľmi často toto je. A pritom vy z praxe viete a videli ste veľa trestných odsudzujúcich rozsudkov, kde totožný skutok, ktorý policajt odmietol, bol odstíhaný a žiadne ultima ratio sa nekonalo. Takže tu je prvá tá platforma tej svoj vole, že keď nestíhame, nechce sa nám, alebo proste vyberieme si, čo budeme stíhať, čo nebudeme stíhať. A vy nemáte možnosť žiadnu, lebo nie všetky veci... Ja som kritičkou tohto ultima ratio, že... Každá vec je ako keby mala zrkadlo v civilnom práve, že ak sa týka, prikapujem, podvod alebo sprenevera, hej, že to treba riešiť najprv prostriedkami civilného práva a až keď tie nie sú, tak je to trestný čin. Podľa mňa nie. Buď niečo je trestný čin, alebo nie je trestný čin. To proste, to nie sú alternatívy, lebo vy môžete mať uzavretú obchodnú zmluvu a neplatíte, to nie je trestný čin. Ale ak predstierate, že niečo viete dodať a nikdy ste to nemienili, tak to už je trestný čin podvodu. Čiže tu za mňa sa tu miešajú hrušky s jablkami. Už sa to udomácnilo, je to veľmi populárne, lebo to nám zjednodušuje robotu. Choďte, žalujte si škodu v civilnom. Ale to je minimálne v civilnom, si vieme škodu zažalovať, ak je to takto nejako. Ale ak sú to trestné činy, napríklad korupcie, alebo zneužívanie právomoci činiteľa a polícia nekoná, prokuratúra to odmieta, zabetónuje to, tak oni vlastne si zabezpečia vlastnú beztrestnosť. Nie je tu taký orgán, ktorý by ich postavil pred súd, ktorý by to objasnil.
Riešila by to súkromná žaloba?
Vy to neviete to prebiť. Napríklad riešila by to súkromná trestná obžaloba, ktorú, pokiaľ si dobre pamätám, presadzoval pán doktor Harabin ako minister spravodlivosti ešte dávno. To neprešlo, chápem. Viete si predstaviť, že by politici z opozície, alebo aktivisti, alebo médiá, hej, nejaké investigatívne, postavili perfektnú, nepriestrelnú trestnú obžalobu, zadovážili by veľmi veľa dôkazov, napríklad o korupcii nejakého politika a kľudne by to zažalovali, podali by obžalobu na súd. Veď potom, viete čo, potom by sa musel sústrediť politický tlak, by sa preniesol z prokuratúry, lebo teraz sú všetky oči na prokuratúru, čo má zamiesť pod kober, čo má pustiť, čo má nepustiť, koho treba potrestať, lebo je zlý, koho treba preventívne väzniť vo väzbe bez odsudzujúceho rozsudku, nech sa polepší, nech si to rozmyslí, hej, čo bude rozprávať. No, ale potom by sa celý tlak preniesol politicky na súdy. Ja nehovorím, že tam nie je aj dnes. Ale to ťažisko, cítite to, tamto by bolo obrovský problém, lebo už na súde by bola obžaloba trestná, kde by možno ten súkromný žalobca a obžalobca vyvinul väčšie úsilie, a viacej by sa možno zaangažoval a viacej by teda ukázal nejakú tú odbornú zdatnosť, hej, aby to obhájil a presadzoval. A predsa tie stupne súdov, ich je viac, čiže tam sa to ťažšie upratuje a už by to bolo možno aj na verejnosti viacej prepierané, ako keď to pekne stopíte v rámci vyšetrovania, ktoré ináč v prípravnom konaní je neverejné, čo určitá časť médií nás nerešpektuje a považuje sa za hrdinu a investigatívcu, keď vynášajú zo spisov, no ale je neverejné. Čiže tam, keď obžaloba je podaná, teda podáte trestné oznámenie, pardon, no a tam sa vedie nejaké vyšetrovanie. A my sa potom dozvieme verejnosť, že darovanie štátneho majetku nie je trestný čin, lebo nevznikla štátu škoda. Hej? A potom nad tým premýšľate, že tu ani nejde o to, že ako sa to vyriešilo, ale ide o ten absolútny stupeň neúcty týchto ľudí voči nám, ktorí tu sme, občania, ktorí sa riadíme zákonmi, ktorí platíme dane. Lebo to je takéto neodborné výstupy, alebo toto, tieto informácie o veciach, ktoré sme všetci verejne sledovali, lebo sú vecou verejného záujmu, sú ohromnou urážkou ľudí a úplne zakopávajú, nepodkopávajú, zakopávajú dôveru v štát. A my, keď vieme, že prokuratúra takýmto štýlom vyšetruje alebo nevyšetruje, my nemáme dôveru. Nemáme mať prečo dôveru. A potom sa dozvieme zvnútra prokuratúry, to, čo ste mi teraz povedal, že včera s tým pánom krajským prokurátorom, ktorý už keď napíše nejaký takýto list alebo obráti sa na ten, hovorili ste, bezpečnostný výbor, tak to je vážna vec. To človek sa neodhodlá v rámci systému urobiť len tak. Hej? Čiže to sú veľmi vážne signály, ako predtým boli signály, keď sa stretli tí najvyšší štátni predstavitelia, nie, ústavní činitelia na základe správy SIS. Hej, že čo sa deje, že sa manipulujú vyšetrovania. Potom sa o tom informuje. To sú veľmi vážne veci. Toto všetko, o čom sa rozprávame a čo tu vnímame, máme perfektne našlapnuté k totálnej anarchii. A to je veľmi nebezpečná situácia, pretože veľakrát počúvam aj ľudia na niečo poukážu a hovoria, no, toto nesmieš, lebo to je trestný čin, podáme trestné oznámenie. A mňa hneď napadne už teraz úplne automatická reakcia, podaj si trestné oznámenie, koľko chceš, nikto sa s tým zaoberať nebude. Zametie sa to pod koberec, nič sa nevyšetrí. A toto je úroveň, do ktorej sme sa dopracovali.
A ľudia si začnú brať právo, rozumiete, do vlastných rúk?
Do vlastných rúk.
Presne tak. A to je tá nebezpečná cesta anarchie, lebo tá zase nahráva komu? Veď zločinci, kto potrebuje potierať pravdu? Alebo kto potrebuje, aby sa nevedelo, že porušuje zákon? No ten, kto porušuje zákon, hej, zločinci. Čiže zase budú mať zločinci navrch. Lebo aj v tom, že keď si občan myslí, vidí, že zločinci ovládli, povedzme, silové zložky, ktoré nekonajú. Lebo robia nátlak, proste, a to je všetko protizákonné konanie všetkých do radu. Ak niekto robí nátlak na prokurátora, ktorý je ústavný činiteľ generálneho prokurátora, ohrozuje štátne zriadenie, pretože chce ochromiť ten orgán, ktorý sa stará o našu bezpečnosť de facto a zákonnosť v štáte. Aj to, že ten právny štát bude zachovaný. Lebo napríklad nestíhať takú trestnú činnosť, ktorá spôsobuje tak závažné škody štátu a o otázke bezpečnosti štátu, je už ohrozením bezpečnosti všetkých občanov. A keď to nerobí prokuratúra preto, že je vydieraná, tak to je trestný čin. A to je trestný čin, ktorý smeruje na tie najvyššie poschodia a chce ich ochromiť. Čiže to už potom ohrozuje nás všetkých. A to mlčanie, hej, že akým štýlom sa to robí, to evokuje v ľuďoch dojem, že my tu vlastne všetko, čo tu vidíme okolo nás, je jedna ilúzia. A tu opratý moci drží v rukách niekto, kto nerešpektuje zákon, kto možno nie je ani zo Slovenska, tak to poviem, hej, že tu opratý moci má niekto v rukách cudzí, ktorý kašle na nás, na náš materiálny alebo iný právny štát, na akýkoľvek právny štát, akúkoľvek demokraciu a proste chce si presadiť len svoje záujmy. Či sú to geopolitické alebo iné, to je jedno, ale na nás absolútne nezáleží. A to, čo vidíme, čo už sme videli v polícii, určite už je to aj v prokuratúre, keď už sú tieto signály, alebo v justícii, alebo inde, to už je rozvrat toho štátu, tých zložiek, ktoré majú sa starať o našu bezpečnosť vnútra. A ono sa to veľmi ťažko vybuduje. Hej, lebo potom Viete, ak policajti nevyšetrujú, sa boja, že čo bude po voľbách, no tak to znamená, že polície pod priamým politickým vplyvom ani sa nehambia,
ano,
hej, to priznať, no lenže to je potom konanie v rozpore so zákonom. Čiže to vrátime sa naspäť. Veď toto všetko, o čom my sa tu rozprávame, zákon vylúčuje a neumožňuje. No lenže ak nad zákonnosťou dohliada zase prokuratúra, tak tu sme, už to je tá definícia kruhu, hej, už sa tu točíme dookola a nevieme, nemáme z toho žiadne východisko.
Myslíte si, že tento to... gordický úzol by vedela rozťať Národná rada, keby zmenili zákony? Že by zmenili ten systém celý? Právne.
A zákony my nemáme zlé. Dobre, zaviedla by sa možno súkromná obžaloba. Hej, trestná. Čo by umožnilo alebo eliminovalo toto riziko, že ak máte dobre vystavaný prípad, môžete podať trestnú obžalobu. Hej, keď vidíte, máte pocit, že polícia nekoná, je nečinná, tak to sám dáte na súd, kde súd tiež môže použiť tie inštitúty, ktoré má, preskúma obžalobu, rozhodne sa, príjme, nepríjme. Hej. Nie sme tu my dvaja na to, aby sme toto presne do detailov vypracovali, ako by to malo fungovať. Samozrejme, má to súvislosti aj s inými odvetviami práva, hej, a musel by sa to nejako prepojiť, ale ja som veľmi skeptická, že by mala Národná rada chuť toto urobiť, pretože poviem to takto. Viete, komu sa nedá pomôcť? Ktorý človek je absolútne bez pomoci, že mu neviete mu pomôcť?
Alebo, taký, čo nechce.
No, ktorý nevie, čo chce.
Aj to.
No, a naša spoločnosť, ja mám pocit, že nevie, čo chce. Lebo keby sme my chceli a boli by sme čestní a chceli by sme tu žiť v čestných podmienkách a nepodporovali by sme kradnutie, korupciu a iné veci, tak by sme to tu nemali. To je 100%. Ale keďže som si spomenula na výrok, bol taký humorista maďarský Hofi Géza, ktorý v jednom takom svojom vystúpení mal bonmot a hovorí, že podal definíciu korupcie. No, korupcia je to, z čoho ťa vynechali. No, čiže my, keď máme všetci takéto nastavenie, že nám vadia, hej, určité, napríklad korupcia nám vadí, keď ju páchajú druhý, hej, lebo my v tom nie sme zapojení, alebo keď nám vadí, že sú ľudia nečestní druhý, ale že my keď to robíme, je to v poriadku, tak potom tu je ťažká náprava, hej, potom sme presne ako spoločnosť, ktorá nevie, čo chce, že my hodnotovo, my tu blúdime, hej, my, no poviem to napríklad krádeže, hej, obrovský problém. Hej, s týmito drobnými krádežami. To sa tu budeme motať dookola a je hanbou, že tu nikto neprichádza so žiadnym riešením, lebo obnovenie tých trestov, hej, ukladanie trestov za opakované drobné krádeže, a čo urobíme? Výsledok bude, posadíme tých ľudí do väzení, hej, do výkonu trestu.
A budeme ich živiť.
Áno. Tak. Čiže výsledok, keď si to zoberieme ekonomicky, hej, tak, človek spôsobí škodu. My ho nezaviažeme na jej odškodnenie, lebo obvykle od toho človeka ani, keby nám to aj odškodnil, tak aj tak zo sociálnych dávok, ktoré mu dávame my. Hej? Ale my ho za odmenu posadíme do väzenia, kde mu zabezpečujeme stravu, ubytovanie, ošatenie a ešte tam možno dostane príležitosť nejakého zamestnania, ktoré ale nie je na tak platené, aby mohol tú škodu zaplatiť, ale je o ňo možno lepšie postarané, ako keď bol na slobode a ja dopúšťal sa týchto drobných krádeží. Teraz, keby hodili tí ľudia na papier, ktorí by to mali mať, hej, v svojej kompetencii a právomoci starať sa o tieto záležitosti, koľko stojí náš štát jedno trestné stíhanie, jedna horálková krádež stojí 1000 eur, pretože tam máte policajta, ktorý ten spis musí spracovať, vypočuť, zamestnanec z toho obchodu tam musí prísť, vypovedať. Teraz, ak je obhajca, ak sú to mladiství, tak toho treba zaplatiť. Ak ho bereme do väzby, lebo veľakrát ho bereme do väzby, lebo pokračovanie v trestnej činnosti. Áno, tu je dôvod pokračovania, hej, lebo títo ľudia pokračujú, oni sa tým živia, hej, že ukradnú niečo, z toho prežijú, no tak ešte vo väzbe, ešte tam za ním chodíme, hej, tam už má obhajcu. Takže nás to stojí štát nepomerne väčšie peniaze, ktoré, keď sme my vynaložili na kvalitnejšie školstvo, výchovu, vzdelávanie. A zase sa vrátim k tomu. Krádeže treba potláčať v prvom rade v tom, že ľuďom budeme od malička vtlkať do hlavy, aby nekradli. No lenže, ak títo ľudia vidia, že na najvyšších politických postoch alebo veľký kradnú, tak vy ťažko presvedčíte malého zlodeja, aby nekradol, keď vidí, že veľký zlodej, ktorý ukradne oveľa viac, nebude potrestaný a ešte sa verejnosť dozvie, že štátu žiadna škoda nevznikla, no tak potom tí malí nemajú najmenšiu motiváciu nekradnúť, hej, je to nezdravé ovzdušie. Keď sa, a zase sa vrátim, že nám sa nedá pomôcť, lebo my nevieme, čo chceme. Ak by sa spoločnosť bola schopná zjednotiť na nejakých hodnotách, že napríklad naša hodnota spoločenská je, že nebudeme kradnúť, tak tento problém neriešime, nemáme tu zbytočné výdavky na kadečo a netočíme sa v kruhu. Ale sú štáty, kde sa nekradne. Lenže tie naša vyspelá civilizácia považuje za diktatúry. Sú to rôzne moslimské krajiny, kde naozaj je nulová kriminalita, pretože tresty, ktoré tam za tú krádež hrozia, sú dostatočne odstrašujúce na to, aby ľudia nekradli. Napríklad minule som počúvala taký vynikajúci reláciu vynikajúcu o Singapúre, aký tam je život a tak ďalej. No, tak tam je za korupciu trest smrti. Ak sa nemýlim, možno si to s niečím mýlim, ale veľmi naozaj taký trest. Čiže, prosím, aj tam, áno. Čiže korupcia fakticky nie je, ale na nízkej úrovni. Lenže my by sme tu zbytočne mali trest smrti za korupciu na Slovensku, lebo my tu korupciu nemáme. Čiže nám by to nepomohlo. Toto je, ako advokát to sledujem na tej svojej drobnej praxi a vidím naozaj tie postoje, prístupy aj vlastných klientov, aj protistrana tak. My nie sme čestná spoločnosť.
Tak.
My nie sme čestná spoločnosť. My nemáme záľubu v tom, že by sme chceli byť čestní, že chceli by sme čestnými metodami
ale počkajte, sa dostať výsledku. Počkajte, zase nemôžete takto zhadzovať Slovákov. My to ale vieme secakramensky predstierať.
Spoločnosť.
My to vieme predstierať. No, úplne perfektne
to
vieme
nečestné.
Predstierať. Jasne, že nie.
Viete, ja nehovorím, že úplne každý, ale v čom to je? Je veľmi veľa čestných ľudí v systéme. Lenže to, že to ovzdušie je toxické, že nie je čestné, znamená, že tí čestní ľudia v systéme trpia. Oni proste... Vy musíte byť obrovský odvážny človek, hej, mať takú občiansku odvahu, aby ste boli čestní, lebo ste všetkým na srandu, hej, že nezapojíte sa, nekradne s nami, však sú na to aj také milé pesničky, hej, že nezapájate sa do určitých aktivít, tak ste čierna ovca, ale čiernou ovcou v normálnej spoločnosti je zločinec a ten, kto kradne. Ale čiernou ovcou v takej skazenej spoločnosti sú slušní ľudia. A to je problém. Ja si všímam napríklad, poviem osobnú skúsenosť, ale nepoviem nič konkrétne, nebudem menovať, ale poviem príbeh, a ktorý sa podľa mňa stane viacerým mladým začínajúcim advokátom, prokurátorom, sudcom, komukoľvek, ktorý vstúpi do systému, ktorý by sa mal starať o to, že tu bude spravodlivosť. Tak ako mladý advokát som bola akurát pol roka v praxi, ako konkurzný správca som bola zapísaná, vtedy to bolo jednoduché, kto bol advokát, mohol požiadať zápis do zoznamu správcov, tak bol správca. Mala som prvý konkurs, kde som dostala veľa ponúk, predávala som majetok, vyhodnotila som najvýhodnejšiu ponuku, ktorá zabezpečila aj pracovné miesta, zachovanie tej celej prevádzky a všetci zamestnanci, to bola jedna obec, ktorí tam pracovali, mohli tam ostať. Prišlo mi hrozne veľa ponúk do toho konkurzného konania. Ja som vyhodnotila túto, bola aj cenovo najvýhodnejšia, aj by zachovala ten štandard zamestnanosť tej obci. Poslal som to na súd. Tam vtedy správca bol v spolupráci so súdom, navrhol, súd to potom schválil. Súd mi zavolal, že ponuka nie je najvýhodnejšia, zle som to vyhodnotila a nech sa dostavím osobne. Tak som sa osobne dostavila, z veľkej kopy ponúk, tam ich bolo vyše 100, súd náhodne vytiahol jednu ponuku, ktorá bola 10% z tej ponuky, ako som ja
Nie o 10% nižšia, 10% z tej ponuky.
10% z tej. Mm-hmm. Hej, príklad, moja, čo som ja vyhodnotila, bolo 10 miliónov, súd videl tam 1 500 000, že je najvýhodnejšia. Mm. A povedal mi, že to je tá správna ponuka a že musím to prehodnotiť a zamyslieť sa nad sebou.
To je ale hrozné.
Tak som sa išla zamyslieť nad sebou, toto je iba začiatok, tak bola som v šoku. A ešte som namietala, že ale ako potom, hej, že ja za to budem nie zodpovednosť, veď to nemôžem takto nevidieť, takú sumu. Na čo im bolo povedané, čo kto sa bude o to starať, že keď to súd schváli, tak to schváli. No, aj tak to nie je také jednoduché, lebo však tých ponúk tam bolo veľa, to aj verejnosť to sledovala, aj tí ľudia a vôbec. Hej. Zašla som za skúseným kolegom advokátom, ktorý bol aj v dosť významnom poste vo vedení komory, o radu, že čo mám robiť. Hej, že toto je, hneď pochopil, koľká bije a povedal mi, no, nie som rád, čo vám hovorím, pani kolegyňa, vy ste na začiatku svojej praxe, ja vidím, o čo tu ide, ale odporúčam vám, aby ste zobrali to, čo súd povedal, pretože hneď na začiatku pôjdete proti súdu, tak máte po kariére, už vám nikdy nepridelia žiadnu robotu a, hej, a ešte vám narobia zle. No, potom som sa poradila, teda ja som si to znova prehodnotila, zvážila, čo budem ďalej robiť. Keď som si povedala, už keď na začiatku ja tu ustúpim, tak budem vydierateľná a som skončila ešte horšie, hej, na začiatku kariéry, tak som sa rozhodla, že ja znova som potvrdila ten svoj skorší výber, ale urobila som to inou formou. Každú jednu položku som porovnala s každou, že naozaj tá ponuka bola najvýhodnejšia aj jednotlivo, hej, nielen na celok. A zase som to poslala na súd. A to už bolo ako keby vyhlásenie vojny. Tam súd potom rozhodol, že ma zbavuje funkcie správcu, pretože som sa neriadila pokynom súdu. Nekonal som s odbornou starostlivosťou, ale nekonkretizoval, že čo. Tak najala som si advokáta, kolegu, ktorý ma zastupoval, podal som odvolanie proti zbaveniu funkcie, lebo to pre moju naozaj budúcu kariéru správcu by mal dosť veľký dopad, že ma odvoláva hneď, že proste som urobila chybu. A ustáli sme to na najvyššom súde, najvyšší súd zrušil, vrátil a veľmi lakonicky konštatoval, že to, že sme sa nezhodli na výbere ponúk, nie je porušenie povinnosti správcu. Ale to bolo pre mňa veľké ponaučenie do života, pretože najvyšší súd veľmi dobre videl, o čo tam ide. Sú tam ľudia inteligentní a vedeli pochopiť, o čo sa hrá. No, dohra bola taká, že síce som ostala v pozícii správcu, ale súd už samozrejme so mnou nebol schopný spolupracovať, tak obiehal veriteľov, robil na nich nátlak, aby ma vymenili. Tak nakoniec veriteľ, sociálna poisťovňa, to môžem povedať, vtedy to bolo tak, že na schôdzi veriteľ navrhol moju výmenu a dosadil si svojho správcu a povedal, že keďže došlo k takému akože nedorozumenie spolupráci medzi sudcom a správcom, ľahšie vymeniť správcu ako sudcu, a tak som potom ja bola vymenená a bol tam nový správca. No, výsledok? V tej obci mohla byť zachovaná plná zamestnanosť, celý ten podnik mohol fungovať a bol by aj dobrý výťažok pre veriteľov. Vo výsledku sa to speňažilo možno za menej ako 1,5 milióna, hoci to mohlo byť za 10 miliónov. Celé sa to rozpredalo. Išlo to, hej, ako väčšina podnikov. Takže toto bol môj úvodný zážitok z tohto prostredia, že ako to funguje. A tak z tohto si vie každý urobiť obraz, z tohto príkladu zo života, že ako to je, že akú ťažkú pozíciu má aj mladý človek s ideálmi, keď vstúpi do tohto prostredia. Nehovorím, že každému by sa toto hneď stalo na začiatku, ale niektorým sa to určite stane, nie som ojedinelý prípad. A nie je ľahké, ako mi ten skúsený kolega povedal, nebojujte proti tomu, lebo si zakopete si vlastnú kariéru, čo bude s vami ďalej, a pôjdete proti sudcovi naozaj, ktorý už má niečo, niekoho za sebou a vy ste len tu začínajúci nikto, hej? A vás tu každý pošlape, hej, a ste skončili. Čiže preto to hovorím, že nie sme čestná spoločnosť, toto nie je zdravé. Lebo mladých ľudí, perspektívnych, ktorí majú dobré ideály, sú čestní, rovní, hneď na začiatku podrobiť takémuto nátlaku, to akože to nemôže takto byť. Vy nemôžete ja sa nečudujem ľuďom, že toto proste neustoja a radšej pragmaticky sa cúvnú, rozhodnú inak a dobre, nemusia sa potom zachovať nečestne, lenže už toto smerovanie už je pokrivené a u mnohých sudcov vnímam, ktorí začínajú, lebo už žiaľ, už som ja tá staršia kategória, že už vidím tých mladších, ktorí začínajú, že začínajú dobre. Hej, že majú ideály, chcú rozhodovať, úplne inak uchopia tie veci. Ale počase vidíte presne toto, ten vplyv toho prostredia, ako ich to zomiela. Niekto sa udrží, ale takúto obrovskú odvahu, alebo takú statočnosť, alebo niečo takú vnútornú.
Ten zdravý koreň, to je ten morálny.
Hej, čiže tam ako väčšina ľudí to nemá.
No ale bavíme sa, vravíte, že prostredie, aké prostredie? Nie je náhodou ostatní skorumpovaní kolegovia, ktorí sú okolo nich?
No.
Aj?
No, aj, len ne? Viete, prečo? Lebo ja si nemyslím, že väčšina je skorumpovaná, ale tá urobí taký tlak na tých ostatných, že my vidíme len tú skorumpovanú časť. A v tom je to, že viete, vy na to, aby ste skazili celok, vy nepotrebujete mať väčšinu skazenú. A je to aj dobré, aj zlé. Lebo na skazenie celku vám stačí malá skupina skazená, ktorá úplne skazí celok. Poviem príklad s jablkom. Keď tam máte jedného, začne hniloba, máte v košíku jedno hnilé jablko, tak tie ostatné jablká neozdravia to jedno hnilé, ale to hnilé nakazí všetkých ostatných. Ale je ľahké z košíka vyhodiť včas jedno hnilé jablko a sme vybavili celý problém. Čiže toto je, že na jednej strane tým, že ich je menej, ideálne zdravé by bolo vyhodiť to hnilé jablko okamžite z košíka von a chrániť všetkých ostatných. No ale my, keď tam tie jablká košík nepreberáme, my tie hnilé jablká tam necháme, tak on hnie a všetci okolo neho postupne to naberajú, nahnívajú a potom zistíme, že v košíku máme všetky hnilé jablká a jedno, dve nám tam ostali, ktoré ešte ostali zdravé. A týmto príkladom hovorím, že takto ten systém potom vyzerá vo výsledku. A nehovoriac o tom, že tieto profesie sú ľudsky, aj keby sme ich robili v normálnych podmienkach, mimoriadne náročné. Obrovská zodpovednosť, zodpovedáte za životy ľudí. Je veľa sudcov, ktorí fakt úprimne to berú a chcú posúdiť ten prípad tak, aby nikomu nepoškodil. Vždy musia nejako rozhodnúť. A zoberte si, že títo ľudia musia pracovať v takomto nezdravom ovzduší, s tými hnilými jablkami obklopení, vyčerpaní, vystresovaní, lebo často tie hnilé jablká sa tlačia sa hore, viete, do tých... A to je najhoršie, že ak tie... Lebo motiváciou takýchto ľudí, ktorí nemajú problém s korupciou a iných, je aj kariérny rast, aby sa dostávali do popredia. Však mali sme tu medializované viaceré prípady aj z prostredia polície, že takíto ľudia sa tlačia do vedúcich pozícií, pretože tam majú najväčší priestor na tú korupciu a na ten svoj modus operandi a tam potom oni tlačia a ovplyvňujú tých svojich podriadených. A tam už nie je to, že vy ste ako keby kazení vlastným nejakým pokušením, že vy ste nejak morálne pokrivení, ale tam ste ešte aj pod tlakom tých nadriadených alebo ďalších. A keď vy tomu tlaku nepodláhnete, tak zistíte, že máte najväčší nápad vecí na súde, máte tie najhoršie prípady, potom máte ako keby reštančné veci, alebo vás zavalia kadečím a vy sa neviete z toho vyhrabať, nehrobíte, čo robíte a vždy ste zlí. Hej, vždy máte nejaké tieto, takže to vás totálne demotivuje a takýmto spôsobom my z toho systému vyháňame ľudí, a to je v politike, vyháňame slušných, dobrých ľudí, ktorí chcú veci zmeniť k lepšiemu, ale proste nemajú šancu. Hej, idete, zavrete dvere. Hej, tam všade máte prekážky a zistíte, že ste obklopení takým múrom, že už vlastne máte takú malú štrbinku, ale ani tam sa už neviete pohybovať. No a toto sme tu dopracovali. A je otázka, či si spoločnosť uvedomí, či konečne spoločnosť alebo ľudia si uvedomia a pochopia, že či vedia, čo chcú. Či chcú žiť v čestnej spoločnosti, alebo chcú žiť v spoločnosti, kde môžu sa chopiť každej nezákonnej príležitosti, hej, kde je chaos, panika, zákony neplatia, ale vieme si dobre nakradnúť. Hej, Klondike. A no. Toto sa nám páči. To si musíme my vybrať, čo chceme. Ja mám pocit, že zatiaľ sme tak, ako Hofi G. zavravel. Korupcia je vtedy tam, z čoho ťa vynechali. Hej, no. Takže zatiaľ ja to vnímam takto.
Najhoršie je, že či už na tom súde, alebo na tej prokuratúre, by mal byť ten gazda, taký ten správny gazda, ktorý vidí do toho košíka a identifikuje to hnilé jablčko. Ale keď on sám je tým hnilým jablčkom, tak sme v perdeli, ako hovorí klasik. Že, Norbert? Pozerám, že je veľa hodín, my si teraz zahráme. Maťka a Kupka, poprosím, aby teda prepojil vysielanie ku mne. My sa s tebou, Norbert, rozlúčime.
Ja ti ďakujem.
Šťastnú cestu ti prajem. Šťastnú. A pekný víkend ti prajem.
Ďakujem. Aj pani Viktória, pekný víkend.
Lúčim sa s vami.
Ďakujem. Lúčim sa aj s poslucháčmi, s divákmi. Vidíme sa, počujeme sa v pondelok.
Tak, a my si ideme zahrať a pokračujeme už o malú chvíľu. Tak sme späť po krátkej prestávke hudobnej, teda už bez Norberta Lichtnera, ale ešte stále s tú prítomnou pani magistro Viktóriou Helembárd a budeme sa baviť. Budeme sa baviť tak, ako som slúbil o práve. A my sme sa tu v tej prestávke, my sme strašne konšpirovali v tej prestávke.
Ano.
Strašne sme konšpirovali a bavili sme sa o tom, teda, že aké tlaky, či už na tých mladých advokátov, hej, buď sa podvolí a pôjde s tým stádom, alebo na prokurátorov, alebo aj na politikov. Hej? Čiže, ak si niekto myslí, že nie sú aj naši politici vydierateľní a po celej Európe vydierateľní politici, tak je veľmi naivný. Veď si spomente na Angelu Merkel, odpočúvali ju Američania. A tuto pani Viktória mi hovorí, ale však áno, však na tom je postavená americká politika. Buď ťa uplatia, že ťa zlomia, lebo tie peniaze, alebo byt, tiež mi niekto hovoril, že zisti si, koľko sudcov má byty v projektoch, ktoré robí napríklad GNT a podobne. Buď ťa uplatia, ťa zlomia takto, alebo na teba niečo vyhrabú a už keď ťa nevedia uplatiť, ani na teba nič nemajú, ani nevedia vyhrabať, tak ťa jednoducho, čo ja viem, máš automobilovú nehodu. Treba príklad, napríklad. Tak potom si taký obyčajný človek ako ja, tu sediaci, hovorí, Bože môj, v čom to žijeme? Veď toto sa nedá napraviť, takýto systém. Nedá.
Tak ja si stále myslím, že ten systém, to je teraz dosť aj aktuálne, nie? Že veď sloboda prejavu napríklad. To je ďalšia veľká téma, že ak my by sme naozaj mali vzťah k tej slobode, k demokracii a podobne, a keby vzťah k týmto hodnotám mal ten štát, ktorého kolóniou sme sa stali, lebo ja to vnímam tak, my veľmi slobodný štát, suverénny, inak vyzerá, než sme my, ale keby ten štát, ktorý my napodobňujeme, hej, mal vo väčšej úcte tieto hodnoty, tak by to aj u nás vyzeralo inak. Lenže teraz naposledy som zachytila, že asi pán Luboš Blaha, alebo čo oznámil, že podáva trestné oznámenia za vymazanie alebo nahlasovanie tých nepohodlných webov za nepohodlné názory občanov. Vláda, teda štát, zástupcovia štátu nahlasovali tým
súkromnej firme,
aby vymazal, čo je ako úplne nehorázna cenzúra, porušenie ústavy, porušenie ľudských práv, čo sa tu dialo. A uvidím, ako to dopadne. Všetci už asi tak tušíme, že asi približne, ako to dopadne, pretože určité názory si neželajú tí ľudia, ktorí majú moc, aby vo verejnosti boli. Za mňa, ja som, a to teraz poviem naozaj, nech to berú aj poslucháči z nejakou takou rezervu, ako osobný názor, alebo že ľudia sem tam povedia, kade čo, hej, o čom sú presvedčení tak vnútorne, ale nemám to nejak štatisticky podopreté, ale ja si myslím, že pravda sa nezvykla takto. Lož sa málo kedy potláča. Aj naprieč dejinami, vždy som si všimla, že sa potláčala pravda. Ak boli ľudia terorizovaní, popravení za niečo, história ukázala, že ten človek mal pravdu. On nebol potláčaný za to, že by klamal. Napríklad nevšimla som si, že by húfne popravovali klamárov za kadečo, tak asi by potom sa politika vyprázdnila. Aj mnohí v médiách, ktorí sú, lebo mňa úplne fascinuje, ako ako nonšalantne sa vysporiadajú s tým aj mnohí z médií, novinári, že proste píšu niečo, o čom sa počase ukáže, že to nebola pravda, alebo že teda úplnú hlúposť napísali. A nič, ako píšu ďalej a stále si osobujú to právo, aby my sme ich vnímali ako dôveryhodných. Toto ma fascinuje. Ten
milión príkladov by sa našlo.
Úplne chladnokrvne ide, tára, klame a potom sa znova postaví a znova si myslí, že on je ten mienkotvorný a že on teda, hoci vieme, že písal hlúposti a vy ste sa, napríklad, keď tak toto poviem, keď sa raz spoľahnem na vás, prečítam si článok, uverím tomu, že ste ma oklamal, že vy ste mienkotvorný, všade okolo vás je pia, tak ja si prečítam, alebo nejaký taký, ja neviem, médium, ktoré tvrdí, že je mienkotvorné, odvoláva sa na štandardy BBC, ináč, mimochodom, že kľudne nahulváta klamali a vymýšľali si.
Ani prvýkrát.
Áno, a vždy tá povýšenecká arogancia určitých tých médií hlavného prúdu práve vyplývala z toho, že sa odvolávali na to, že no ale my máme BBC štandardy, staďa, preberáme, tak čo vy, hej, to my sme tí praví chrumkaví, lebo my máme všetky štandardy. Teraz sa ukázalo, ako to s tými štandardami tam v skutočnosti je. A ináč ten prípad BBC, keď trochu odbočím, je zaujímavý aj v tom, že ľudia to cítia, proste vedia, neviete ich oklamať. Môže mňa to mienkotvorné médium oklamať raz. Že sadnem mu na leb, lebo som ako čestný človek vychádza z toho, že aj vy ste čestní. Hej? A vy keď mi napíšete, že držíte tie štandardy, ja si ich dohľadám, vy ste také médium, tak mám primárne tendenciu vám dôverovať. No, toto chápem. Hej? Ak ma oklamete, to vaša hanba. No ale už keď ma raz oklamete, a ja to viem, a ja vám ďalej dôverujem, to už je môj problém. To už vnímam a viacerých čitateľov týchto médií, ktorí musia vedieť a vidia, že tam sú informácie, ktoré neboli pravdivé a recyklujú sa tam rôzne nepravdivé informácie. Tí čitatelia vlastne sú ľudia, ktorí sa tým riadia, ktorým nejde o pravdu, ale radujú sa z toho, že to médium napísalo nejakú špinu alebo niečo na niekoho, koho oni nenávidia. To sú normálne platformy na zdieľanie ohováraní a klebiet a nenávisti, takej kolektívnej radosti z toho, že škodíme nášmu oponentovi. A v tejto hre už vôbec nejde o pravdu. A ak sú kolegovia, ktorí sa týmto riadia, tak to sú ľudia, ktorým ja ako nemôžem brať vážne, že im ide o pravdu. Lebo pri naozaj priemernej inteligencii čitateľ, ktorému ide o pravdu, vie rozlíšiť, že kde, kedy ho oklamali. Ja hovorím, stačí, že ma oklamali raz. Som sa spoľahla na jednu informáciu, že bola spoľahlivá. Som zistila, že nielen, že nebola, ale bola absolútne nepravdivá. A vy, keď s ňou pracujete ako spravdivá, aj seba vystavujete riziku, že potom to šírite ďalej.
Áno.
Takže to ako nie je vôbec sranda. No napriek tomu sa držia aj niektoré inštitúcie takýchto médií, ako keby to boli, neviem, zjavenie múdrosti zhora. Čo absolútne nie je pravda, ale žijú takým štýlom, hovorím, tej propagandy alebo tej zdieľanej škodoradosti, hej, že na niekoho niečo napíšeme. Keď sa nášmu nepriateľovi niečo aj podarilo, hej, že niečo dobre urobili, ale my ho nenávidíme, tak buď o tom nič nenapíšeme, alebo napíšeme, že síce, príklad poviem, spustil diaľnicu, ale skazené zuby.
Áno,
niečo také úplne pekný. Odveci, alebo neviem, čo urobil v minulosti. Ako keby, čo vôbec, to sú také zástupné témy. Nie je dôležité, čo vy ste zač, lebo nikto, takto poviem, nie, že čo vy ste zač, ale ideme akože z nuly na 100. Spoločnosť, v ktorej neprevažuje nejaká konzervatívna morálka, hej, že príklad poviem sex v manželstve, tak tá zrazu, keď je niekto v politike, začne vyťahovať na ľudí, že nedodržiavali tú konzervatívnu morálku a to vyťahuje na ľudí spoločnosť alebo novinár, ktorý sám ju nedodržiava, hej, nemá s tým problém, žije, hej, z tohto pohľadu nemravne, ale zrazu to ide na piedestát prepierať nejakého politika, ktorý tiež nie je konzervatívny, hej, a tam z toho robí potom vedu, aby na vás niečo našiel, ale toto je zaujímavé, že tie kritéria morálky a čestnosti, tie sa vždy vyberú len ako také pravítko, ktorým idem porovnávať niekoho, kto mi nevyhovuje. Že jeho prirovnám po Bohu, to nie je dobrý. Ale že by som si to sebe prirovnala, to nehrozí. Čiže
pritom aj ten novinár je verejne činná osoba.
A presne tak, že on keby sám žil podľa tých štandardov a vyčíta vám, že vy niečo porušujete, alebo tak, dobre, ak by bola verejná otázka, lebo on by sa mal pýtať za nás, ak by verejnosť bola väčšinovo nastavená tak, že to, tá vaša morálka jej nevyhovuje, tak sa spýta. Ale ak mám za chrbtom verejnosť, ktorá teda ani nevie, čo je morálka pomaly, a ja sa tam idem nafúkovať otázkami o morálke, tak môžeme dospieť k tomu, že si ani nerozumieme, lebo viete, tak k tomu som sa už aj v minulosti vyjadrovala, že a v tom vidíte tú faloš, a to nielen na tých krádežách, a napríklad na tých drogách si to môžeme tiež pekne ilustrovať, že pokiaľ politici sú užívatelia drog, tak o čom sa tu bavíme? Veď tu nejde o to, že drogy užíva politik, a to nie je trestný čin. Ale predsa to zadováženie drog a obchodovanie s drogami je trestný čin. A vy, keď sa k tej droge nejako dostanete a máte dve bunky mozgové v hlave živé, tak vám dopne, že asi len cez tú trestnú činnosť ste sa k tomu dostali. A vy idete riadiť štát a zapájete sa do takejto trestnej činnosti. Toto je to isté úplne ako cez kopír. Korupcia, hej? Keď ma vynechali, je to korupcia. S drogami je to problém, keď druhý. Ale ja, keď na party si myslím, že to je v pohode. A
keď ma nikto nevidí.
Ale nevidí. To je ilúzia. Lebo ľudia tých politikov vidia. A oni, keď robia rôzne party, rôzne oslavy, Slovensko je malé, každého pozná. A toto je ďalšia vec, keď sa vrátim k tomu, že aká je možná náprava. No, za mňa liek nie je, keď spoločnosť nevie, čo chce. Čiže zase sme tu. Keď politici nie sú ochotní prinášať žiadne obete pre spoločnosť, nemajú ideu, nechcú nič dobré urobiť, tak prečo im ľudia veria, že niečo dobré urobia? Lebo viete, keby ste vy prinášali obete, to znamená, že by som, a to ma vždy fascinuje, že tí politici vôbec nie sú ochotní priniesť nič, tak obeť je napríklad to, že keď som vo vysokej politike, nebudem robiť nič, na čom by ma chytili a kompromitovali. Hej, tak nebudem žiť nemravne, nebudem chodiť do bordel, nebudem brať drogy, kde ma chytia, nezapojím sa do ničoho takého, nebudú mať na mňa žiadny kompromateriál, nebudú škandály, nebude nič. Ale vždy ma fascinuje, ako sa správajú, hej, a že koľko nábojov sami dávajú novinárom všetkým, opije sa hocikde, nehody rôzne pod vplyvom alkoholu, že sa normálne chytáte za hlavu, že ako to nie sú, tak by som povedala, k životu nevyhnutné aktivity. Hej? No. Že bez toho by umrel. To proste, keby si odpustili, alebo robili by to tak, že z toho nie sú tie v súkromí, doma, hej, veď nech sa zabávajú, ale že majú úctu k tomu úradu a prinesú nejakú obeť. A už aká toto je obeť, povedzte mi, že sa obmedzím v nejakých hedonistických aktivitách. No tak to nie je obeť ako taká. Hej? Veď v minulosti sa prinášali oveľa väčšie obete a strádanie. Ale nie, tuto strádanie pre týchto ľudí je to, že by som si odoprel kus alkoholu, nejakú drogu, nejakú nemravnosť.
Hej, že
nezakrúti sa mi hlava, že teraz môžem mať všetky ženy, tak budem vyčíňať ako bez rozumu. Hej? A potom nabíjam všetkým aj mojim oponentom. Toto je tiež také, že vlastne nevieme, čo chceme.
Nevieme, čo so sebou.
Nevieme, čo so sebou. A potom sú tu škandály, potom sa z toho vytešujeme, že len viete, toto všetko podkopáva dôveru ľudí, verejnosti vo vládu. A to je dobre, že si ľudia by si to mali všimnúť, že má význam vôbec dôverovať týmto vládam, keď predvolebná kampaň založená na vyťahovaní špinavosti. Výsledok? Pozerám na to a ja nemám koho voliť. Že? To vidí človek, keď to vidí.
A je úplne jedno, že či tá špinavosť alebo to, čo sa na toho človeka vyťahne, je v skutočnosti pravda.
Je to jedno, lebo už ste všetci zašpinení a taký človek, ktorý by ešte dôveroval týmto vládam a chcel by sa rozhodnúť, zoberie si lupu, zväčšovacie sklo, pozerá, nikoho nevidí, tak čo musíte urobiť? Veď dlhodobo už sa hovorí, že ľudia hovoria, no volím menšie zlo.
Hej.
No lenže pozor, tým pádom, keď volíme zlo, čakajme zlo. Vy volíte menšie. Lenže zlo stále volíte a to zlo, keď sa dostane k moci, tak potom taký občan zistí, že z toho menšieho zla sa zrazu stalo väčšie zlo. Lebo tá moc korumpuje a závisí od toho, do akej pôdy hodíte. Hej? Keď tam dáte človeka, ktorý už ten základ nie je veľmi dobrý, no tak tam môžete očakávať to najhoršie, veď sme to videli. Dostali sa ľudia na protikorupčných témach moci, predviedli nám vysokú školu korupcie, predviedli nám, ako sa kradne naozaj, hej, že čo to naozaj znamená, tak sme videli. Hej? Mm-hmm. A zase vidím ľudí, že aha, no je to tak, ale teraz nám vadia títo, takže znova sa budeme uchyľovať k tým. Čiže zase to recyklujem, aj som si to dala za cieľ, že to zopakujem stále, že keď my sami nevieme, čo chceme, tak nám niet pomoci. A môžeme tu my viesť 100 hodín debát o tom, buďme čestní, buďme takí. Každý človek chce zázračne nejaký liek, ale musíme začať od seba. To ja nemôžem zmeniť tým, že zmením vás všetkých. Ja môžem sama, hej, na sebe pracovať, seba zmeniť a mať nejaký prístup a očakávať to od vás. No ale ja, keď ho očakávam od vás a stretnem sa so spätnou väzbou, že vy si ťukáte do čela, poviete, no táto nie je normálna. Ona je naivná. Ona nevie, ako to chodí. No však ja viem, ako to chodí. Ale pýtam sa ja, a vám sa páči, ako to chodí? Lebo vám sa páči, ako to chodí dovtedy, kým vy nie ste obeťou toho, ako to chodí. Aj mal som tiež taký prípad, kedy policajt, vyšetrovateľ, proste obhajovala som starostu, ktorý bol obvinený zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a nebol tam v podstate žiadny relevantný dôkaz proti nemu. Bola to taká nejaká politická záležitosť v zákulisí. No a hovorila som vyšetrovateľ, pán vyšetrovateľ, nemáte tam ani dôkazy proti môjmu klientovi. A on mi tak lakonicky povedal, no, pozrite, dôkazy nie sú, ale budú. Prejdem sa po osade rómskej, tam v obci, toľko dôkazov donesiem, koľko bude treba. To bolo ešte predchodcovia tých dnešných kajúcnikov, lebo v tej rómskej osade 50% populácie malo za ušami, kadečo. Hej, a keď prišiel pán vyšetrovateľ a povedal, že na pána starostu dá čo treba povedať, tak oni sa báli, oni povedali by všetko. No, takže, a vtedy dosť som bola z toho pohoršená, to bolo dávno ešte pred týmto kajúcnictvom, takže ono to má hlbšie korene v našej spoločnosti, tieto finty a prístupy. No a aj som, on mi ešte hovoril, no pre vás advokátov je každý nevinný, ja s vami sa nedá, hej, tak, taký frajer to bol vtedy. 2 týždne na to bol sám zadržaný pri preberaní úplatku a bol stíhaný aj väzobne, potom mal obhajcu. A nemal takých obhajcov, ktorí by sedeli v kúte a ani by sa ho nezastali. On mal tiež obhajcov, ktorí za ňo bojovali, že je nevinný. Hej? Čiže ono to je tak. Nakoniec ten môj klient bol oslobodený, lebo fakt tam dôkazy neboli. Ale tým chcem len dokumentovať ten prístup. To nebola vysoká politika. To je prístup bežného človeka v bežnom živote voči inému človeku, ktorý má moc. Každý z nás má nejakú moc. Vy máte moc v rodine, voči dieťaťu. Každý máme nejakú tú svoju sféru vplyvu, keď to tak poviem, moci. Máme svoje povolanie a ako to s tým nakladáme, tak tá celá spoločnosť vyzerá. Keby sme sa všetci k sebe chovali solídne, tak ako každý má v rámci tých noriem, a zase sme pri morálke, tak by sme sa všetci cítili dobre. A rozoberali by sme tu napríklad také témy, ako zlepšiť to, čo celkom dobre funguje, ale ako by to mohlo fungovať lepšie. Mm-hmm. Ale teraz my to nemôžeme rozoberať, lebo nemáme napríklad aj otázky právne, aby lepšie fungovali v justícii alebo inde. Ale my nemáme tém partnera do debaty. Hej, aj v advokácii. My nemáme na druhej strane nikoho, o kom by ste mysleli, že jeho naozaj zaujíma zlepšenie veci. Každý si tu bojuje len za svoje miestečko pod slnkom, politici sa 90% času bojujú o moc, potom 99% upevnenie moci, svoje pozície, peniaze, všetko. A to 1% pozrú, že ako tie veci bežia, že oni idú vlastne tak na samospád. Ideme si, spoločnosť, nejaké tie veci sú nastavené. No. My vieme, ako máme. Čiže ona, tá spoločnosť vlastne tu drží, napriek tomu, že väčšina sa tvári, že je konzervatívna. Ja to musím povedať, tú spoločnosť fakt drží to desatoro, to svedomie v tých obyčajných ľuďoch, 90% populácie, ktorá v určitých tých mantineloch stále sa pohybujeme a my to držíme, my pracujeme, ideme do roboty, platíme dane, dodržiavame tie zákony na tom svojom.
Áno.
Pokiaľ už nie sme pod takým obrovským tlakom, ako som hovorila na mojom príklade, že ste nútení kadejako sa ohýbať,
kľučkovať, tancovať, naháňanie noža.
O robotu nechcete prísť, vidíte, že šéf od vás niečo chce, alebo v samospráve, hej, vieš, to je taký podnikateľ a my v tom stavebnom, joj, my musíme to povoliť, lebo on platil kampaň tomu, no tak musíme ten stavebný zákon dáko inak vykladať, hej, že no dobre, tu by sa nemalo stavať, ale musíme...
Nejako to zaonačíme.
Čiže toto my tu dvaja nevyriešime, lebo to musí každý si v hlave vyriešiť a každý na tom, a hlavne celá spoločnosť musí si uvedomiť, že čo vlastne chceme, hej? A chceme vulgaritu v živote, vo verejnom priestore, tak počítajme s tým, že nám budú vulgárne nadávať. Lebo ja keď budem podporovať ako slobodu prejavu, že buďme vulgárni,
áno,
tak musím počítať s tým, musím dopredu vedieť, aké tituly budú aj mne dávať ľudia. Lebo keď budem podporovať, že budeme vulgárni, tak budeme vulgárni. Tak nemôžem ja potom sa urážať, keď podporujem vulgárnosť, že je všade vulgárnosť. No ale keď ja tú vulgárnosť nepodporujem, nie je to preto, že chcem, aby ľudia nemali slobodu prejavu, ale vedia, tú svoju myšlienku viem povedať aj normálne, nemusí byť vulgárna. Ale čo je za tou vulgárnosťou? Frustrácia? Tá vulgárnosť viac vypovedá o vás, keď ste vulgárni, alebo o mne. A skoro nič o tom objekte útoku verbálneho, lebo ja keď vulgárne nadávam, tak 90% to svedčí o mne. To je moja úroveň, ja som stratila nervy, moja frustrácia, moje zlé vychovanie, alebo neviem čo.
Alebo strata argumentácie.
Áno, a o tom, na koho nadávam, sa nič nedozvieme z toho. Môže to tešiť tých, ktorí ho nenávidia, toho, na koho nadávam, a tiež ja som dobre mu povedal. Hej, lebo ja ho tiež nemám rád a tiež si o ňom myslím a tiež by som mu povedal. Ale väčšinou tá vulgárnosť, tá pasívna agresivita taká nejaká, že neviem, čo vám mám oponovať rozumne, tak vám musím nadávať. Nemám argument. Hej? Tak ako u toho
alebo ani nemusím, a nemusím byť ani vulgárny, stačí, že kričím. Napríklad. A snažím sa prekričať toho oponenta.
Presne. Lebo hnevá ma, čo on hovorí, lebo ja to nechcem počuť, lebo ja mám inak to mám vymyslené a ja ani tú pravdu. Mnoha ľudí, hovorím, nie sme my milovníci pravdy, ľudia nechcú počuť pravdu. Ľudia chcú počuť to, čo im
vyhovuje.
Čo ako oni chcú mať. A vy, keď z tej komfortnej zóny ich nejako vytlačíte, tak to sa im nepáči, tak proti vám bojujú. No a najviac hnevajú sa na tých, ktorými nevedia oponovať. S tými buď nejdete do debaty. A to, že teraz napríklad...
A potom ich nálepkujete. Napríklad.
Potom ich nálepkujete a potom teraz v tej zase, hej, vypínanie tých webov, to sme zase pri tej slobode prejavu. No cenzúra je vtedy, keď zaznievajú pravdivé veci a nechcem, aby zaznievali, pretože môžu odhaliť. Pravda sa nemusí báť ničoho, lebo pravda obstojí aj v skúške času, v skúške iných dôkazov, ale lož neobstojí. Čiže ten, kto vás umlčiava, je ten, ktorý je klamár, lebo sa bojí, že to, čím poviete, že ho usvedčíte. Ten, kto hovorí pravdu, nemá potrebu umlčať oponenta, lebo pravda sa sama presadí vždy. No lenže čím dlhšie umlčiavate tých oponentov, tak máte čas živiť tú lož. A pre týchto propagandistov niekedy to je len hra o čas. Vedia, že to raz praskne, ale príklad. Potrebujem vás donútiť, aby ste išli zomierať vo vojne.
Tak
stačí, keď budem živiť tú lož dovtedy, kým neprepukne už ten vojnový požiar do tej miery, že už sa to nedá zastaviť. Hej, už som dosiahla svoje a už nepotrebujem vás huckať, lebo viete, na vojnu, ale aby som dohnala spoločnosť do vojny, netreba len náboje, pušky, ja neviem, delá, zbranie, rakety, ale potrebujete hlavne nenávisť. A keď v spoločnosti sa šíri nenávisť, tak ako keby sa zbrojilo. Hej, lebo tá nenávisť, to je tá hybná sila, že ja idem vraždiť. Ja, nestačí mi zbranie, musím mať aj tú motiváciu, ktorá je väčšia. A u tých mladých ľudí, keď budete šíriť nenávisť, tak oni budú chudáci ochotní ísť, zomrieť, položiť svoj mladý život, obetovať všetko, vzdelanie, kariéru, budúcnosť, rodinu, radosť, tomu, tej nenávisti, ktorou ste ich naočkovali. A preto je dôležitá práca s mladými pre mnohých propagandistov, ktorí, ja to vnímam, majú potrebu šíriť nenávisť, šíriť tie také zjednodušené vzorce myslenia, také dosť primitívne medzi tých mladých ľudí, ktorí sú neskúsení a ktorí sú obeťou toho, lebo oni sa potom podľa toho rozhodujú veľmi emotívne.
Áno.
Lebo však aj tie hormóny a všetko inak to vnímame, keď už máme životné skúsenosti, inak to vnímame ako mladí. Len kto stratí viac? Keď teraz odhliadnem od veriacich ľudí, ktorí veria možno na večný život, ale teraz pohybujme sa v súčasných reáliách, že máme nejaký život. Kto stratí viac? 20-ročný mladý človek, keď je zomrieť? Alebo 50-70-ročný, ktorý umrie? Však viacej dá do banku mladý, dá celý svoj život. A týchto ľudí, keď mladých ľudí takto naočkujete nenávisťou, tak jemu zničíte tých 50, 60, 70 rokov života, lebo on bude žiť v takej jedovatej bubline, ktorá mu aj ináč aj na zdravie, fyzické vám to škodí, rozbije vám to rodinu, rozbije vám to vzťahy. A ja som, čo sa týka slobody prejavu, kritická voči tomu, aby mladých ľudí na stredných školách navštevovali akýkoľvek politici, akýkoľvek propagandisti, novinári, hocikto. Mne to pripomína časy
dávno minulé,
kedy boli sme pionieri, iskričky, a to bola tá indoktrinácia politická, ideová. Ja chápem, lebo teraz táto spoločnosť nevie, čo chce. Jedni chcú to, druhý to, takže neviete im vyhovieť, keď nevieme, čo chceme. Neviete vyabstrahovať takú spoločnú vôľu v spoločnosti, že čo vlastne chceme. No a ten režim predchádzajúci, aby získal tú spoločnú vôľu, čo všetci budeme chcieť, tak potrebovala už od malička nás vychovať tomu, aby sme mali rovnaké hodnotové nastavenie, aby sme všetci chceli to jedno, lebo to sa potom dá dosiahnuť, to je logické. Hej? No a teraz jediný, čo je smutné, taká silná skupina tých globalistov a progresivistov, tí vedia, čo chcú.
A oni majú peniaze. Ale majú aj príklady z minulosti, že no? Keď chcem tú spoločnosť otráviť, nakaziť alebo nainfikovať tou našou myšlienkou, ktorá nám vyhovuje, nie tým ľuďom, ktorých infikujem, tak to musím robiť jednu, dve generácie cez deti.
Presne
a potom
tak.
Mám ochotných zrazu, no? Ktorí za mňa položia život.
Presne tak.
Áno, progresívec urobí všetko preto, aby za svoje záujmy položil váš život. Áno, nie svoj.
Určite. No lebo oni sú propaganda. Oni sú tá príprava. A oni, ako to sa dobre robí, keď viete, že máte ako keby, ale to sú všetko ilúzie, na to zase sú príklady, lebo oni sú rovnaký nástroj použiteľný. Keď je použitý, tak bude zahodený, hej, splní účel. No, takže oni si síce myslia, že nie, lebo sú možno lepšie platený nástroj, majú určité falošné garancie, že neboj sa, tebe sa nestane. Narukujú
veď títo, si náš.
Narukujú títo druhí, ty nie, ty máš ochranu. Čiže, viete, z tohto pohľadu, ten napríklad aj zahraničný vplyv, keď obrovskou okľukou sa vrátim k tej téme, keby sa v našej spoločnosti nikto nedal podplatiť zahraničnými tajnými službami, ani žiadny zahraničný vplyv by nám tu nevedel diktovať. Keby sme boli taká, ale to je fakt obrovská ilúzia, lebo vždy sa nájde zo pár ľudí a to stačí a potom sa to tak rozlieza. Takže by sme my neboli takí zraniteľní, lebo my sme zraniteľní nie cez, to nie sú dobré zbranie, keby nás napadli, tak podľa toho sme silní, ako máme armádu, ako sa vieme brániť. Ale tu je tiež príklad, že v tých partizánskych odbojoch napríklad dlho sa aj horšie vyzbrojení občania vedeli brániť aj proti silnejším armádám, lebo tam bola to odhodlanie chrániť, brániť svoje. Lenže tuto zase je otázka tá, že my keď by sme sa nedali podplatiť, nedali by sme hej, tomu vonkajšiemu vplyvu, aby nám rozhodoval o našich záležitostiach a stmelili by sme sa, mali by to minimálne, som povedala, ťažšie. Na druhú stranu musíme chápať, že ak tu používajú nejakých ľudí ako vplyvových agentov alebo plnia ich služby, a už ovládli našu spoločnosť do tej miery, že my tu samostatne o ničom nerozhodujeme, nemôžu dovoliť, aby vy, keď ste robil pre mňa, a ja som veľmi silná mocnosť, aby vy ste bol trestne stíhaný za to, že vy ste mi splnil, čo ja som vám dal príkazy. Lebo aký je v tom problém? To je problém ten, že potom už nikdy naverbujem si žoldnierov, aby plnili moje príkazy, keď dovolím, ja im nasúbujem, ty kľudne daruj majetok štát, všetko rob, čo ja ti poviem, tebe sa nič nestane, ja ťa chránim. A potom zrazu ho nechránim, hej, a odsúdia ho, to znamená, že ja už nikoho nenaverbujem do budúca, to je zlý signál, a vyšlem signál, že naozaj nie som, tak poviem, najväčší pes na dvore, hej, že ja čo poviem, tak bude. No len toto, o čom rozprávame, je síce realita, ale toto nejako nesúvisí s právnym štátom, ani so suverénnym štátom, ani s tým, čomu ľudia, čo nám tu rozprávajú, také ilúzie, že v čom my žijeme. No nie. Toto je realita, ktorú tu všade vidíme, že my tu máme zložky, ktoré sa trasu boja, nič nemôžu vyšetrovať a musíme si klásť legitímne otázky, prečo to nemôžu a kto to naozaj tu rozdáva karty, kto rozkazuje a prečo by sme to mali vedieť. No aj kvôli vlastnej bezpečnosti. Aby ja som vedela, že kto tu šéfuje, hej, že kadeľ fúka vietor, lebo zase keď neviete, klient si chudá čisko číta v ústave dačo, hej, aké má práva, číta si dačo v zákone, príde za ma, myslí si, že on to bude realizovať. A vy sa už chytáte za hlavu, no áno, tam sa to síce píše, ale ukážete mu, no pozrite. Takto v podobných prípadoch to dopadlo. A on povie, no ale to je v rozpore, no.
Dobre, a aby som to zhrnul, nie, že, lebo my tu hľadáme, aspoň sme sa snažili pomenovať, teda, že, a mnohí tak rozmýšľajú, že tí politici sú skorumpovaní, tí politici sú, toto je sama korupcia, to je jedno, či je tam ten alebo ten, ale to je vlastne obraz celej našej spoločnosti, teda nás všetkých konkrétnych jednotlivcov, lebo my sme tí, ktorí rozhodujeme o tom, kto tam pôjde.
Áno.
A keď korupciu robí ten náš, ktorému fandíme, tak privierame oči.
A to robia aj médiá.
A to robia aj médiá a to robia aj politici samotní, hej? Lebo sme sa bavili aj o tých médiách, že napíšu nepravdu, neospravedlňujem sa, to zvyšujú mi, hej? A to isté platí aj o politikoch, ktorí zavádzajú. A zavádzajú vás od, čo ja viem, dvojnásobných platov a tých sľubov sme si už vypočuli. Skrátka, čo ti slovenský politik sľúbi, to ti naozaj nikto nedá. Ideme do prestávky a potom naštartujem telefón. Tak sme si zahrali, že tu mám správne dievča, ako keby z reklamy, ale z toho, čo hovorí, skoro sa rozplakala pani magistra Viktória Helembárt, tak som zaradil takýto hudobný blog. Ja vás chcem len upozorniť, že dnes po 20. sa chystá ďalšie, tuším 22. kolo, ja už ani neviem, slovenskej desiatky, chalani z Rádia Kix. Žiaľ, pre pracovné povinnosti tento týždeň nemohli, tak tú slovenskú desiatku si strihnem s vami ja. A bude sranda. Môžem povedať, že prvé dve miesta sa naozaj odtrhli od reality a vysoko, vysoko na tých prvých dvoch miestach predbehli ostatných. Ako to dopadlo, to sa dozviete dnes večer, samozrejme. Už sa teším aj na novinky, ktoré zaradíme do našej hitparády. No, 0950661116, mailová adresa rano@infovina.bz a otázky môžete klásť tu dievčaťu z reklamy pani Viktórii a ja môžem povedať zodpovedne, že máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Pozdravujem aj pani hostku, nechcem jej skomoliť meno. Konečne som sa dovolal a chcem zareagovať na tie slova. Dneska som nepočúval Infovojnu celú, lebo väčšinou počúvam iba z reprízy. Ale chcem zareagovať na takú vec, že máme byť slušní, tolerantní, a neviem ešte, aké prívlastky, tak sa pýtam. Ako mám byť slušný voči ľuďom, ktorí porušovali ľudské práva v roku 2023? Ktorí porušovali zákon, ktorí porušovali ústavu Slovenskej republiky? To stále nie je pravda. Ja voči takým ľuďom, ktorí robili to, čo robil Hitler v 39. roku, ja nemôžem byť slušný. A čo je najhoršie? Čo je najhoršie? Že nie sú potrestaní títo ľudia. Že táto vláda sa vykašľala na nich ako na placatý kameň. To sa není pravda, aby Mikát dostal 30 000 odstupné a ešte nejaký teplý chlek a ďalej si bačujú, ďalej sa prechádzajú po námestiach a kričia ešte na túto vládu. Ja Fica neobhajujem. Mám na neho svoj názor aj celý Smer. Čo to narobili po Slovensku. Ale toto sa není pravda. A ja mám byť ešte slušný. Viete čo? Ja vám poviem jednu vec, že už mám také nervy, že najradšej by som teraz volil progresívcov, aby vyhrali, aby ich pozatvárali za to, že neplnili sľuby, že dovolili túto situáciu. Nehnevajte sa na mňa, ale toto je už cez čianu. Aby ja som bol slušný voči nacistom. Každý jeden policajt, ktorý porušoval zákon, mal byť potrestaný. Čo robia? Nič. Absolutne nič. Tak vám odkazujem táto vláda, že keby som už len kročík chybuje k tomu, aby som volil toho Naďa, nech splní vyhrážky a on to splní.
Ďakujem ti pekne, ma zavre ten Naď. Hneď z fleku. Ale ja rozumiem tomu rozhorčeniu, pretože ja sa stretávam s ľuďmi, veď chodím aj na tie stretnutia, čítam si aj maily, ja tomu rozumiem a toto nie je ojedin. Ďakujeme pekne.
Zdržiavať, isto majú aj iní ľudia, chcú sa dovolať. Iba toľko som chcel povedať, ako, viete čo, som naštvaný, ale nevadí. Prajem vám všetko dobré a ďakujem za Infovojn. Ďakujeme
pekne.
Majte sa pekne.
Ja by som
poviem vám, že toto nie je ojedinelý prípad. Ľudia sú naozaj naštvaní.
Ja by som krátko zareagovala na to, však o tom sme aj my hovorili, že sme v podstate, my nemáme tú právomoc a tí, ktorí majú, nekonajú, tak tá emócia je na mieste. Len tu je tiež chybná úvaha, že to, že ľudia sú rozčúlení, lebo nemajú pocit, že spravodlivosť sa nedeje, nekoná sa, tak ako by mala, tak keď nie je spravodlivosť, nebude pokoj. To je fakt. A že sú ľudia rozčúlení, je tiež fakt. A že rozčúlení ľudia volia napríklad Matoviča, ako predtým, tiež sme videli, je to fakt. Len je tu jeden chyba v úsudku u tohto poslucháča a u mnohých ďalších. Ak si oni zvolia strany, ktoré otvorene hovoria o tom, že budú porušovať naše ľudské práva, že budú cenzurovať, zatvárať, hej, budú nastolovať jednu ideológiu, tak a že ich volia len preto, aby sa vysporiadali s tými svojimi politickými oponentami, ktorí chcú zavrieť a že ja ich budem voliť, lebo zavrú týchto, musím upozorniť na to, že to nemusí tak byť. Že jediný, kto bude zavretý a kto bude mať zavreté ústa, budeme my dole, občania, a tí politici si to medzi sebou vždy dohodnú a vybavia. Lebo tak, ako teraz tá opozícia nie je úplne stíhaná, ani predtým sa nepodarilo odstíhať, povedzme si úprimne, hej, Smerákov, hoci veľmi túžili.
Áno.
Takže, aby to nedopadlo tak, že zase tá bakula na chrbte obyčajného človeka bude a my budeme mať zatvárané ústa, my budeme mať zatvárané nielen ústa, ale aj sami budeme zavretí. A tí politici sa vykúpia, tak to poviem, dohodnú sa medzi sebou a to všetko dopadne na nás.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, Marek Šurany.
Á, Marečku, servus.
Ahojte. Tak ja súhlasím presne s tým, čo povedal aj pán poslucháč a zároveň, aby to nebolo kontraproduktívne, to, čo ste povedali, Viktória, ono to musí byť, lebo to by nás všetkých dobehlo, to musí byť každému jasné, ale ja chcem len také postrehy, keďže dobre Adrián vie, že ako my bojujeme v Šuranoch, my to tu máme ako na podnose tých desiatky až neviem koľko podaní a my sa pozeráme a všetci ľudia sa pozerajú na to, ako tu ten právny štát neexistuje. Ako sa stavia bez stavebných povolení, ako sa všetko porušuje. Takže my to dobre vieme a my už sme v podstate tú autoritu, tu absolútne 90% ľudí podľa mňa už nemá. Takže presne to, čo ste v relácii dneska povedali, že pokiaľ to nebude nejaká autorita, takže my nemôžeme na ne práve stavať právny štát, takže to je základná vec. Ale ako z tohto marazmu von, tak ja mám v podstate, sa snažíme teraz robiť apolitické, bez politikov, farmárske hnutie, kde zbierame podpisy a tam sú aj takéto myšlienky, že trestnoprávna a hmotnoprávna zodpovednosť, pokiaľ tu nebude politikov, tak sa nikam nepohneme. A ako na to, keď hovoríme, že súdy a prokuratúra sú skorumpované, že oni ruka ruku mie. Jednoducho to správame, keď sa tak opičíme po Amerike, ja si myslím, že niektoré veci majú dobre a spraviť nejaké občianske tribunály, kde by boli ľudia náhodne vyberaní a aby sa nejakým spôsobom rozhodovalo o politikoch, ktorí robia zle. Takže toto by som videl ako druhé riešenie a ďalšie riešenie, aby som videl trest smrti. Aby sa obnovil trest smrti, aby presne ako to je napríklad aj v Číne, ktorá nám je teraz veľkým príkladom, a aby sa to nejakým spôsobom tí ľudia boli postihnutí, aby si to rozmysleli. Nielen, že tú horálku, leď oni tu kradnú vo veľkom a potom budú poukazovať na tie horálky. A jednu vec, keď sme boli odovzdávať v Číne ten otvorený list proti výstavbe, tak keď som išiel dolu v podstate k parlamentu, tak ma jeden Číňan pristavil a ten mi povedal jednu vec v angličtine, že vy, keby ste boli v Číne, my, čo z nás tam bola tá hrstka s Katkou Burdiou, s Ivetou Michalíkovou a spol, čo sme tam boli, tak vy by ste boli hrdinovia v Číne a tí, ktorí toto robia, tak tí by boli do 24 hodín popravení. To mi povedal Číňan a nebudem menovať, ja meno jeho neviem, ale toto je to, že všetci si to vlastne myslia, ale preto niečo musíme aj urobiť. Takže ja veľmi pekne ďakujem za dnešnú reláciu, za tieto zdravé názory a musíme spolu hľadať riešenia, pretože po politickej línii to nejde 35 rokov, ani to nikdy nepôjde, pretože to je tam tak skorumpované a zhnité, že tuto treba od spodu začať budovať. Ďakujem pekne za reláciu, pekný víkend, majte sa.
Ďakujeme pekne.
Myslím, že niečo dodať.
Či súhlasíte, hej?
Tak.
Tuto píše Jozef, nebolo by možné takýchto nevidiacich vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov vyhodiť zo zamestnania zo zdravotných dôvodov, keď nemôže slepý šofér šoférovať, ako môže slepý policajt, prokurátor, sudca vyšetrovať, dozorovať a súdiť, veď sami o sebe tvrdia, že nevidia dôvody na vyšetrovanie. Sarkazmus no. Na záver dnešného dopoludnia na Infovojne.
Tak, tak.
No a pozerám na hodinky, povedzme si otvorene posledný telefonát dnes, nech sa páči, počúvame.
O, ďakujem. A ja sa chcem v podstate ako keby spýtať, že naše právo je vlastne založené že na rímskom práve, teda že v podstate zákon môže ľuďom iba zakazovať niečo a že naša ústava napríklad, že garantuje slobodu slova, akože tak neviem presne to teraz ocitovať, ale že mne to príde ako hlúposť, že predsa nemôže mi ústava garantovať slobodu slova, keď ja tú slobodu slova mám ešte skôr, ako tá ústava proste existuje, že ústava by mohla že zakázať tvorbu zákonov, ktoré by obmedzovali slobodu slova, alebo takéto. Hej? A že to, čo chcem v podstate sa spýtať, že veď jak môže fungovať tento štát, keď samotná ústava, aspoň z môjho pohľadu nejakého obyčajného laika, alebo možno menej ako laika, že dnes tie zákony a tie veci, ktoré sú napísané v ústave, že ani nedávajú vlastne logický základ toho, že akým spôsobom sa tvorí vlastne to právo. Hej?
Mm-hmm. Dobre, otázka padla. Mm-hmm,
ďakujem.
No, musím sa úprimne priznať, že neviem, či som porozumela otázke, ale rozumiem tomu, tu poslucháč otvoril tzv. Prirodzenú právnu teóriu, že sú určité práva, s ktorými sa rodíme. Hej? A to je napríklad právo na život, aj právo rozprávať, myslieť si niečo, hej, teda aj právo sloboda prejavu, že môžem povedať, čo si myslím. A to, na čo myslela ústava, aj že nám to právo garantuje, spočíva v tom, že ja si poviem, čo si myslím, bez toho, že by som sa mala báť, že ma za to zavrú. Otázka znie, ale súčasne tá sloboda prejavu je zase limitovaná aj zákonmi, ktoré by mali byť prijímané v súlade a nemali by ísť do rozporu s ústavou. A tam si musíme uvedomiť, že každé moje právo končí tam, kde začína vaše právo. Čiže ak moja sloboda prejavu sa vykonáva tak, že ja vám ubližujem, napríklad vás ohováram, hej, alebo proste vyjadrujem sa spôsobom, ktorý zasahuje už do vašich ľudských práv, tak tam ma limitujú zákony. Aj občiansky zákonník chráni moje dobré meno, povesť, ale aj trestný zákon, kde je paragraf ohováranie. Čiže asi som nezodpovedala, lebo úplne som nepochopila. To sú také teórie, ktoré v krátkej odpovedi sa nedajú úplne rozvinúť. Ale dobre tam poslucháč aj pocitovo cíti a vníma, že niečo tu nie je v poriadku. Hej? Že aj to zákonodárstvo a celé to, na akej pôde to máme vystavané, že dáko to, zle sme to uchopili, nie dobre to funguje, ale to, čo je v ústave, nás má chrániť primárne, aj ako to vzniklo historicky, poviem to veľmi stručne, tak laicky, vyplynulo z toho, že aby vy, keď sa voči vrchnosti ozvete a poviete kritické slovo, aby ste v tú ranu neboli popravení, zatvorení, umúčení. Tak toto vzniklo, lebo tá vrchnosť vždy mala peniaze a moc. A kto má peniaze a moc, tak utláča tých druhých. A sme sa prepracovali k tomu, že tí, ktorí majú peniaze a moc, aby boli limitovaní, povedzme to trojdelením moci, aby nemohli nás tak zdierať, utláčať a zatvárať nám ústa, keď sa búrime. Lebo v podstate tá sloboda prejavu bola potlačená preto, aby my sme sa nemohli ozvať, keď nám robia zle. Hej, že nás okrádajú, mučia, zdierajú 4 kože z jednej líšky a my máme ticho trpieť. No, čiže na to bola sloboda prejavu, že ak sa niekto ozve, opováži protestovať, aby z toho nemal nejaké konsekvencie. Ale vaši poslucháči určite vnímajú, že uberáme sa znova tým smerom, že tá sloboda prejavu je fakt iluzórna a keď naozaj poukážete na skutočný problém, tak sa snažia vás umlčať.
Predsa len ešte jeden telefonát som zdvihol. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý, zdravím, Peter. Som vašim poslucháčom už dlhodobo. Pozdravujem aj vašu hostku, pani magistru.
Dobrý deň.
Dobrý, ale ja mám len jednu jedinú otázku. Stále počúvam o tom, ako žijeme v demokracii, aké máme všetky práva. Ale strašne málo, alebo respektívne vôbec není počuť, aké sú povinnosti. A možno tam bude niekde problém. Ďakujem.
Ďakujeme pekne. Zamyslenie na záver, pani magisterka.
Tak nad tým sa zamýšľajme spoločne.
A aj sa budeme zamýšľať. Čas je vysoký. Ja vám naozaj veľmi pekne ďakujem, že z takej diaľky ste opäť zablúdili do štúdia Juh a mohli sme zotrvať v takejto plodnej debate. A myslím si, že aj podľa toho, koľko mailov prišlo, tak táto téma zaujala poslucháčov. Pani Viktória, ďakujeme.
A ja ďakujem za pozvanie. Pozdravujem poslucháčov. Prajem všetkým príjemný víkend.
Áno, a príjemný víkend samozrejme aj vám všetkým. Ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. A keď ste doma, venujte sa manželkám, deťom, svokrovcom, to je jedno. Ten víkend bude opäť krátky, všetci to dobre poznáte, taktože. A už je pondelok ráno, 9 hodín, a už tu sedím opäť. Ja vám želám, aby ten víkend bol pokojný, príjemný, padá snežík, možno vybehnúť niekam s deckami sa sánkovať, ja neviem. Ale určite viem, že v pondelok, krátko po 9. sa opäť budeme počuť a opäť sa budeme baviť aj o práve. Hosťom štúdiu Juh bude pán doktor Štefan Harabín. Ďakujem vám za podporu, ďakujem vám za pozornosť. My sa ešte budeme vlastne počuť dnes večer po 20. v Slovenskej desiatke, no ale v dopoludní na Infovojne v pondelok. Majte sa pekne, pekný deň a pekný víkend.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.